To je východ slnka. Toto posolstvo kázal brat William Marion Branham v nedeľu ráno 18. apríla 1965 v Jeffersonville, USA. Skloňme svoje hlavy. Páne, zhromaždili sme sa tu toto pekné veľkonočné ráno a vidíme, ako pučia tie malé púčky. Priletujú včely a berú si svoj diel. Ptáčky spievajú, ako by ich srdcia pukali od radosti, pretože veľká noc. Veríme, že dnes, pred mnohými rokmi, si ty vzbudil Ježiša z mŕtvych a my oslavujeme tento pamätný deň. A nech príde dnes medzi nás všetkých veľká noc. Nech my, ako jeho sluhovia, rozumieme jeho slovo, že sme boli vtedy v jeho obecenstve. A teraz, že sme vzbudení s ním a sedíme spolu v nebeských miestach. Požehnaj túto službu tu, v tejto modlitebni a po celej krajine, kde je prenášaná cez tento telefón. Uzdrav všetkých chorých a postihnutých. Nech je to pre nich tiež veľká noc a prechod z nemoci do sily. A tí, ktorí sú mŕtvi v hriechu a v previneniach, nech dnes ožijú skrze Krista. A budeme ťa chváliť, lebo to prosíme v jeho mene. Amen. Považujem toto skutočne za veľké privilegium, že dnes ráno môžem byť znovu tu v Jeffersonville v Indiáne s týmto veľkým zhromaždením. Zbor je natlačený a ľudia stoja okolo a vonku na tých miestach a všade. Vy po celej krajine, ktorý počúvate cez telefón, je tu prekrásne ráno. O 5. ráno priletel na okno môj malý priateľ s červenou hruďou a zobudil ma. Zdalo sa, že jeho malé srdiečko pukne, keď hovoril, on vstal. Stále som považoval tohoto malého vtáčika za svojho priateľa, pretože ho mám rád. Ako hovorí o ňom tá legenda, že malý hnedý vtáčik ho videl, ako trpí na kríži, keď ho pribil hriech. Samozrejme, ten malý vtáčik nemal hriech. On nemusel zomrieť za toho malého vtáčika, ale on priletel na kríž a snažil sa svojim malým zobáčikom vyťahnuť tie klince a zakrvavil si celú hruď. A ja tiež chcem mať takto svoju, ako tento štít, snažiť sa chrániť túto slávnu vec, za ktorú on zomrel. Uvedomujeme si, že náš čas je tu ohraničený, zvlášť pre týchto priateľov, ktorí počúvajú cez tento telefón. Rád by som obrátil dnes ráno vašu pozornosť na fotografiu, ktorá bola urobená pred nejakým časom fotoaparátom. Týka sa to videnia, ktoré som mal tu v modlitebni o odchode z Indiány do Arizony, kde som mal stretnúť 7 anielov v tvare pyramídy. Nevedel som, čo sa stane. Neskôr, keď som sa tam dostal, myslel som si, že to je koniec mojho života, že nikto nedokáže zniesť ten výbuch. A som si istý, že všetci poznáte tú históriu. A potom v kanione Sabino, v jedno takéto ráno, zatiaľ, čo som sa modlil, padol mi do ruky meč a bolo povedané, toto je slovo. A meč slova. Neskôršie sa zjavili tí anjeli, ako bolo prorokované. A v tom istom čase veľký chumač svetla opustil to miesto, kde som stál a vzniesol sa 30 míľ vysoko do vzduchu a vytvoril kruh ako krídla anielov a nakreslili na oblohe tvár pyramídy v tej istej zostave anielov, ktorí sa zjavili. Veda urobila snímky po celej krajine od Mexika, ako sa to pohybovalo od severnej Arizony, kde Duch Svätý povedal, že budem stáť 40 mil severne od Tucsonu. Vzneslo sa to do vzduchu a časopis Život priniesol fotografie, niečo tajomné vo sférach, tam, kde nemôže byť žiadna vlhkosť, kde nemôže byť žiadne vyparovanie ničoho. 30 mil vysoko a o priemere 27 mil a vystupovalo to hore, stade, kde boli tí anieli. No oni sa pýtali, chceli vedieť, tí vedci, jeden z nich z Tucsonu chcel vedieť všetko, čo to znamenalo, ale ja som im to nepovedal. Vy všetci viete, že to bolo vopred povedané, ale to nebolo pre nich, to bolo pre vás. A tak tam on ku mne prehovoril a riekol, bude otvorených 7 pečatí, tých 7 tajomstiev, 7-násobné tajomstvo Biblii, ktoré bolo zavrané od založenia sveta, bude zjavené. A my len pokorná malá skupina v porovnaní s celým svetom, my sa teraz radujeme z týchto požehnaní, počúvajúc tieto tajomstva, manželstvo, rozvod, semeno hada. Všetky tieto rôzne otázky nám boli úplne zjavené, nie skrze človeka, ale skrze samého Boha, ktorý otvoril týchto 7 tajomstiev, čo cirkev bola, ako to bolo v Kristovi na začiatku a ako to malo byť zjavené v tom poslednom dni. A teraz, ako toto odchádzalo hore, máme ten obrázok vonku na nástenke. Ale potom, mám tu teraz ten obrázok, ak si všimnete, on je, bol v časopise Život. Ale som zvedavý, či tu moje viditeľné publikum, či ste sa niekedy poriadne pozreli na tento obrázok. Vidíte? Tak, ako treba. Pamätáte sa, keď prišlo toto videnie, kázal som na tému knihy Zjavenia, kde tí starí sudcovia, kde v Zjavení 1 vidíme Ježiša. Keď sme začali otvárať 7 pečatí, či vlastne 7 cirkevných vekov, predtým, ako bolo otvorených 7 pečatí, Kristus tam stal s vlasmi ako vlna, bielými. A ja som vám to opísal, že tí starí anglickí sudcovia, a sudcovia bola, keď odchádzali na lavicu, majúci na sebe služobnú prísahu, bola im daná najvyššia autorita, oni mali na hlave bielu párochňu, ktorá oznamovala ich najvyššiu autoritu. No dobre, ak tento obrázok takto obrátite a pozriete sa, a z publika to asi môžete vidieť, to je Kristus. Vidíte? Jeho oči hľadia sem, tak dokonale, ako to len môže byť. Má bielu parochňu najvyššieho božstva a sudcu všetkých nebies i zeme. Môžete vidieť jeho oči, nos, jeho ústa? Len obráte ten obrázok z tohoto, ako to oni majú, takto, ako to má byť. Môžete to vidieť? On je najvyšší sudca, nie je iného okrem neho. A to je znovu jasný dôkaz, potvrdenie, že toto posolstvo je pravda. To je pravda. A toho robí nie treťou osobou, ale jedinou osobou s tou bielou. Vidíte ten tieň, jeho tvár, jeho bradu, jeho oči? A všimnite si, on sa díva, z neho vyžaruje toto svetlo, ktoré svieti na pravú stranu, kde sa díva. A na kríži sa on pozrel doprava, kde odpustil tomu hriešnikovi. Vo svetle jeho vzkriesenia ideme stále napred v jeho mene. Prajem si dnes ráno, aby som mohol stráviť viac času na tieto nadprirodzené zjavy, ktoré boli dokázané bez najmenšieho tieňa pochybnosti za posledných 30 alebo 35 rokov, rovno tu v tomto zbore, odtedy ako tam dole pri rieke zostúpilo dole to isté svetlo, tu v Jeffersonville v 1933 roku a povedalo tieto slova. Ako Ján Krstiteľ bol poslaný, aby predišiel prvý príchod Kristov, tvoje posolstvo bude predchádzať ten druhý príchod. Sme na konci. A vidíme to. Divíme sa niekedy, prečo sa to nerozšírilo po celej zemi. Možno niekedy budeme mať možnosť vysvetliť to, ak bude vôľa Božia. A teraz chcem, aby ste si otvorili svoje Biblie. My stále veríme, že najprv musí prísť slovo, čítanie slova. Stále som ho čítal, pretože ono, moje slova sú ľudským slovom, ono sklame, ale slovo Bože nemôže nikdy sklamať. No budeme čítať text zo Svätého písma. A chcem, aby ste si prv otvorili tri miesta v Biblii, z ktorých som sa rozhodol čítať. Jedno z nich je v Zjavení, prvá kapitola, a 17. a 18. verš. Toto je to, kde sa on ukázal s vlasmi bielými ako vlna, a jeho nohy boli ako mosac. A potom chcem, aby ste si tiež otvorili svoje Biblie, list Rímanom 8.11. A dnes ráno som vybral na čítanie tri miesta zo Svätého písma pre moje dnešné posolstvo, ktoré mi Pán položil na srdce ohľadne vzkriesenia. A potom chcem, aby ste si tiež otvorili Evanjelium Marka 16, prvý a druhý verš, a z toho vezmem svoju tému. No v Zjavení 1.18 čítame tieto slova, 17. a 18. A keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕtvy a položil na mňa svoju pravú ruku a povedal mi, neboj sa, ja som prvý a posledný a ten živý a bol som mŕtvy a hľa, som živý na veky vekov. Amen. A mám kľúče pekla i smrti. A v liste Rímanom, v 8. kapitole a v 11. verši čítame toto. A jestli duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, tak tedy ten, ktorý vzkriesil Krista Ježiša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela skrze svojho ducha, ktorý prebýva vo vás. A teraz Markovi 16. kapitola, kapitola o vzkriesení, 16. kapitola, 1. a 2. verš. A keď pominula sobota, Mária Magdalena a Mária Jakobova a Salome nakúpili voňavých vecí, aby prišli a pomazali ho. A v prvý deň týždňa, včasne ráno, veľmi skoro prišli k hrobu, keď začalo vychádzať slnko. Svoju tému dnes ráno, ako tému chcem zobrať, to je východ slnka. A chcem hovoriť o oživujúcej moci. Viete, možno ste už počúvali rádio, kde hovorili rôzni kazatelia. A náš zácny brat Neville dnes ráno hovoril o svoju veľkonočnú tému o vzkriesení. A myslel som, že by som to možno zobral trochu inak, nie aby som sa líšil, ale len aby som to trochu rozšíril, možno z iného pohľadu. Pre vás písmo, každý pohľad, z ktorého sa dívate na písmo, ono stále hovorí o Ježišovi Kristovi. Nemôžete sa nijako od neho vzdialiť. Ono stále hovorí o ňom. Teraz, keď svet dnes uctieva pamiatku, alebo prinajmenej v Spojených štátoch a na tejto strane zemi, dnes ráno sa v cirkvách a všade oslavuje pamiatka najväčšieho víťazstva, ktoré človek kedy mal. Mám na mysli spasiteľa, keď on zomrel, alebo ako nemluvňa, keď sa narodil. On tu nemohol byť, až kým neprišiel na zem. A keď on zomrel, samozrejme, on odpíkal za náš hriech. Ale hoci sa narodilo mnoho dobrých detí a bolo veľa ľudí, ktorí trpeli a zomreli za dobrú vec. Ale až do tohoto dňa nebolo ani jedného, ktorý by mohol vstať z mŕtvych. No, to je najväčší týždeň v histórii. Najväčšia oslava všetkých čas. Táto Veľká noc. Tam on dokázal to, čo povedal. Človek môže povedať rôzne veci, ale nedá sa im úplne veriť, až kým sa nedokáže, že to je pravda. A ako Boh, ktorý povedal, všetko skúmajte a držte sa toho, čo je dobré. On by vám nepovedal, aby ste robili niečo, čo by on sám nerobil. Tak on dokazuje, kto to bol, kto zomrel za naše hriechy. A teraz to nie je len pamätný deň so všetkými týmito krásnymi veľkonočnými kvetmi a veľkonočnými čelenkami a rúžovými zajacmi a tak ďalej, čo sme do toho zaviedli a svätými oslavami, čo je v poriadku, ale v tomto nie je predstavená tá ozajstná vec. Ako sa dnes ľudia snažia hovoriť, že si máme raz za rok umývať nohy vo štvrtok a v piatok máme mať lámanie chleba a všetky rôzne náuky. Oni sa dohadujú, či to má byť tento deň, alebo tamten deň, alebo či to má byť sobota, alebo prvý deň v týždni, alebo všetky tieto veci sú len tradícia. Čo vám pomôže, ktorákoľvek z nich, či dodržiavate obdobie postu alebo nie, ak nemáte v sebe život? To je len pamiatka. Nič proti tomu, ale oni presne zachovávali svoje tradície, ale vynechali to najdôležitejšie. Satan sa nestará o to, aký ste nábožní, alebo aký ste verní svojej náuke. Ak vám bude chýbať ten život, nijako sa tam nedostanete. Nezáleží na tom, aký ste nábožní, aký ste dobrí, ku koľkým cirkvám ste patrili, alebo budete patriť, to vôbec nič neznamená, ak nie ste znovu zrodení. A tak keď Boh zbudil Ježiša z mŕtvych, či ho on zbudil na pamiatku, a či je toto ráno vzkriesenia len jeden deň v roku alebo určitý deň, kedy toto oslavujeme, alebo máme úžitok z jeho vzkriesenia? Čo to pre mňa znamená? Čo to znamená pre teba? No, veríme skrze vieru, že on vstal z mŕtvych, ale čo to má so mnou spoločného? To bolo pred 2000 rokmi. No, aby som našiel tento text, keď som bol unavený, boli ma ruka od injekcií, ktorú mi dala tá zdravotná sestra, aby... Odchádzam teraz za more, ako viete, za niekoľko dní a musím byť očkovaný, syn i ja, proti cholere, žltej horúčke a všetkému. Bol som veľmi unavený, bol som z toho chorý. Císar vyžaduje tieto očkovania, prv ako idete do iných národov. A on povedal, dajte císarovi, čo je císarové, ale potom dávajte Bohu, čo je Božie. A keď som tam sedel a rozmýšľal, čo budem dnes ráno hovoriť ku tomuto očakávajúcemu publiku, za ktoré som veľmi vďačný. A mužovia i ženy, ktorí by si usporiadali život podľa toho, čo poviem. Ako to mám urobiť? Čo mám vziať ako text? A potom, zatiaľ, čo som tam sedel, a skoro som zaspal, vrzli predné dvere. Nikto tam nebol okrem mňa, pokiaľ som vedel. Počúval som, našiel som tam hneď. Za chvíľu vrzli dvere na izbe, kde som si čítal a niekto klepal na dvere. A išiel som ku dverám a otvoril A na moje prekvapenie stalo tam pekné malé žltovlase modrooké dievčatko. Vyzeralo ako veľkonočný kvietok. Sedí teraz tu a díva sa na mňa. Podala mi kartu. A to bolo, pretože myslím, že keď prídem domov, tam budú veľkonočné pozdravy a tak ďalej, ale tá jediná, ktorú som dostal, lebo som mimo domu. A ona povedala, brat Branham, toto je od ocka a odo mňa. Ona sa chcela presvedčiť, či je tamto odo mňa. A jej otec, ktorý trpí na zápal kĺbov a sedí v invalidnom kresle, poslal túto kartu. Keď som ju vzal a poďakoval tomu malému dievčatku, keď sa otočila a vyšla von, otvoril som tú kartu a z tiskopisu tejto karty som zobral svoj text. Lebo na tej karte bolo Evanjelium Marka 16:1-2. Východ slnka. Začalo vychádzať slnko. Potom rozmýšľal som o tom a potom je reč o oživení Ježiša Krista, že bol vzkriesený z mŕtvych a z toho som zobral svoju tému. No, slnko, pri tomto východe slnka, no, bol čas, keď svet ležal v úplnej tme. Bol neladný a pustý. A celý bol pokrytý vodou. A ležal tam v temnosti, v smutnej, pochmúrnej atmosfére. A Duch Boží sa vznášal nad vodami a riekol, buď svetlo. Boh mal dôvod, prečo to urobil. Lebo tam, pod tou vodou, tam boli semená, ktoré on zasadil. A oni museli mať to slnečné svetlo, aby ich oživilo. A prvé svetlo, ktoré dopadlo na zem, bolo Božie vypovedané slovo. Prvé svetlo, ktoré dopadlo na zem, bolo Božie vypovedané slovo. On povedal, buď svetlo. A bolo svetlo, ktoré premenilo temnosť na svetlo, aby sa na zemi narodilo stvorenie radosti a života. Potom Duch Boží, pri tom, ako sa pohyboval, s láskou a súcitom, ten veľký deň, prvý deň svitajúceho stvorenia na zemi, vyšlo slnko a prešlo po zemi svojimi lúčmi a vysušilo z nej vody a urobilo hore atmosféru. A prvýkrát malo zo semena priniesť na zem radosť a život. To bola veľká hodina. Ale o, to nebolo nič, ten východ slnka, oproti východu slnka v to veľkonočné ráno. Tentokrát, so slnkom vyskakujúcim na oblohu, nastal väčší východ slnka, než kedykoľvek, pretože s týmto východom slnka prišla väčšia novina, než ako prišla s východom slnka na počiatku. Tento východ slnka priniesol novinu, že on vstal. On je vzbudený z mŕtvych, ako zasľúbil. On vstal z mŕtvych. Keď prvýkrát v Genesis vyšlo slnko, ono prinieslo posolstvo, že na zemi bude život, smrteľný život. Ale tentokrát, keď vyšlo slnko, to bol dvojitý východ slnka. Iný východ slnka. To nebol len východ slnka, to bol syn, ktorý vstal, aby priniesol večný život každému Božiemu zasľúbenému semenu, ktoré skrze predvedenie videl ležať na zemi. Ten rastlinný život tam vtedy na počiatku nemohol už viac existovať, keby ho slnko neoživilo. Ani dnes už viac nemôže, keď sú na zemi synovia Boží, je potrebné svetlo syna, aby ich priviedlo do večného života, jeho vyvolených, ktorých on poznal pred založením sveta. On ich vyvolil v sebe pred založením sveta. A potom vo veľkonočné ráno, niekde v tejto špine, v tom čase ležali naše tela, pretože my sme z prachu zeme. A v nebi bola kniha pamäti. A on mal v sebe svoje prejavy. On vedel, že keď vstal tento syn Boží, to takisto vzbudí do života každého syna, ktorý bol predurčený do tohoto veľkého času. On vedel, že to sa stane. A o čo slávnejší bol tento východ slnka, než ako ten na počiatku, vtedy, keď ono prvýkrát vyšlo. No, pri tomto veľkom lámaní veľkonočnej pečati. No, dnes máme tuberkulóznu veľkonočnú pečať. Ľudia posielajú zvesti jeden druhému. A podporujú tento veľký fond, alebo akcie doktorov a lekárske vedy, pracovať na niečom, aby zabránili alebo pomohli proti tuberkulóze. Oni sú chorí. Čo nazývame veľkonočnou pečaťou, keď posielame jeden druhému posolstvo. Ale keď dostaneme posolstvo, pečať je zlomená, pretože pečať to je to, čo skrýva v sebe posolstvo. A teraz tá skutočná veľkonočná pečať bola pri tomto východe slnka zlomená a tajomstvo života po smrti zostalo zjavené. Do toho času sme nevedeli. Svet tápal v temnosti. Tápal v ľudských domnienkach. Povstali teórie podľa ľudských srdc, tradície. Ľudia uctievali modly, uctievali slnko, uctievali rôznych bohov. A všetci tí rôzni ľudia, ktorí niečo tvrdili, oni všetci odišli do hrobu a zostali v hrobe. Ale tá skutočná pečať bola zlomená. A ten, ktorý raz žil, tak ako my žijeme, zomrel, tak ako my zomrieme, vstal z mŕtvych. Čo za ráno. V celej histórii sveta nebolo takého rána ako to. Tajomstvo zostalo oznámené, že on bol oboje, skriesenie i život. Potom on povedal, keď povstal v to ráno, pretože ja žijem, aj vy žiť budete. Nielen on bol obdarovaný skriesením, ale každé to semeno, ktoré odpočívalo v Božej veľkej prozreteľnosti, dostalo podiel na tomto vzkriesení do života, pretože on povedal, pretože ja žijem, aj vy žiť budete. To bolo zlomenie pečati, pretože on vstal, tak každý, kto je v Kristovi, vstal s ním. Pri tomto slávnom východe slnka Boh dokázal, alebo potvrdil svoje slovo. Všetky tápania a pochybnosti, ktoré prechádzali cez ľudské mysle, boli odstránené, pretože tu bol ten, ktorý raz žil, jedol, pil a mal obecenstvo s ľuďmi a povedal, má moc položiť svoj život a má moc ho znovu skriesiť. A teraz nie len, že on toto povedal, ale on dokázal, že to je pravda. O, čo za slávna vec! Som si istý, že dnes ráno ani my, ktorí tomu veríme, nedokážeme pochopiť, čo je to za veľká vec. Pretože on vstal z mŕtvych, my sme tiež už vstali z mŕtvych, keď sme boli v ňom. Všimnite si teraz, ako keď temnosť pokrývala zem a tie semena nemohli žiť bez toho, aby vyšlo slnko. A temnosť pokrývala zem. A teraz povstal syn a všetka temnosť sa pri tomto svetle stratila. Keď sa on roznieslo po národoch ku ľuďom, že on nie je tu, ale vstal. Čo sa správa? On dokázal svoje slovo. On dokázal, že to je pravda. Pretože on teraz premohol smrť, peklo a hrob, diablovú trojicu, smrť, peklo a hrob. Lebo Satan je autorom smrti. On je držiteľ pekla a tiež hrobu. A to bola Satanova trojica, ktorá bola spôsobená skrze jednu vec, a to smrť. Kvôli smrti idete do hrobu, a pretože ste hriešník, idete do pekla. Všetko to, jedna vec, Satanova trojica, čím bola smrť, ktorá držala človeka v otroctve po všetky tieto roky. Ale teraz, skutočná trojica Božia, ktorý je jeden, zamanifestovaný v Kristovi, ktorý bol život, zlámal pečate a premohol nepriateľa a povstal ten jediný, pravý a živý Boh. Ja som ten, ktorý bol mŕtvý a som živý na veky vekov a mám kľúče smrti i pekla. Jeden Boh sa stal človekom a prebýval medzi nami a premohol každého nepriateľa a dokázal, že Satanova trojica bola premožená a že trojica Božia bola daná na javo, pretože jedine sám Boh má moc priniesť znovu naspäť život. On bol ten Emanuel. Boh sa zjavil v tele. Nie je divu, že on tam mohol povedať v Matúšovi 27. kapitole. Všetka moc na nebi i na zemi je daná do mojich rúk. Posielam vás do celého sveta, aby ste boli mojimi svedkami. On premohol oboje, peklo, smrť i hrob. On nielen toto urobil a zatriumfoval so všetkou mocou v nebesiach a na zemi. Všetko, čo bolo v Otcovi, všetko, čo bolo v Duchu Svetom a všetko, čo tam kedy bolo, bolo v ňom. Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Všetko iné je bezmocné. On to premohol. No a potom nielen to. On poslal svojim učeníkom slovo. Svojim veriacim. Nebojte sa, lebo ja som ten, ktorý bol mŕtvý. A znovu som živý na veky vekov. A mám kľúče. Pekla i smrti. Ja som to už premohol. Už sa viac nebojte, lebo každé predurčené, predestinované semeno Božie príde do života, keď to svetlo tohoto slávneho evanjelia sa roznesie po zemi. V každom veku ono prinesie úrodu, ktorú Boh určil. On vstal z mŕtvych. O, to je úžasná správa. Ja som živý, alebo oživený. To slovo znamená, slovo oživený, to grécke slovo, to označuje niečo, čo žije po smrti. Ako semeno, ktoré ide do zeme. Musí zomrieť, každá čiastka toho semena. Ona musí zhniť, každá čiastka toho semena. A každá čiastka života, ktorá bola v tom semene, musí znovu vyrásť. On bol oživený. Nie len to. A pošlem ten istý život, ktorý oživil mňa. Moc, ktorá ma vydvihla z hrobu. Ja to pošlem na vás. Aby oživila vás. Že tam, kde som ja, aj vy budete. V Lukášovi 24. kapitole 49. verš on povedal, a hľa, ja posielam zasľúbenie svojho otca na vás, ale predlievajte, alebo očakávajte v meste Jeruzaleme, dokiaľ nebudete odiatí do moci z výsosti. Aby ukázal, že on nevzal všetok prospech len pre seba, ale on sa s tým podelil. On prišiel, aby vykúpil, alebo priviedol do života to predurčené semeno, ktoré Boh videl pred založením sveta, a zapísali ich mená do knihy života. A oni sú tu na zemi bez nádeje. On neprišiel len na to, aby bol požehnaním, ale aby sa podelil s tým požehnaním s každým predurčeným semenom. No ak to semeno nebolo na zemi, nemohlo žiť. Ono muselo byť na zemi a tiež muselo mať schopnosť vyklíčiť. Bez ohľadu na to, ako dlho bolo držané v temnosti, keď nám zasvietí syn, ono vyjde. Všimnite si teraz, on prišiel, aby sa s týmto s nami podelil. Nie divu, že evanjelium je dobrá novina. Slovo evanjelium znamená dobrá novina. Aká dobrá novina? Ak niekto za nás zomrel, to je dobrá novina. Ak sa Kristus narodil, to je dobrá novina. Ale nikdy nebola taká novina ako táto. Že ten, ktorý dal to zasľúbenie, potvrdil to zasľúbenie, že on je živý na veky vekov a má kľúče smrti i pekla vo svojej ruke. Všetka temnosť prchla preč. Nebolo viac vidieť temnosť, pretože syn vstal z hrobu. Nebolo žiadne, on príde, alebo on môže prísť. On už prišiel. Evanjelium, dobrá novina. Všimnite si, samotné posolstvo Evanjelia. Ono samo má dokázať ľuďom, že on vstal. Choďte, povedzte mojim učeníkom, že som vstal z mŕtvych. A stretnem sa s nimi, aby som im toto potvrdil. O Bože, ako v týchto posledných dňoch znovu bude na zemi svetlo. A dokážem svojim učeníkom. Choďte a povedzte im, že nie som mŕtvý a že nie som tradíciou, ale že som živý Kristus. Stretnem sa s nimi. Zanes mojim učeníkom toto posolstvo, že som vstal z mŕtvych. Evanjelium, dobrá novina. Vy hovoríte, je to pravda? Židom 13.8 hovorí, že on je ten istý včera, dnes i na veky. My, ktorí máme podiel na tomto dobrodejstve, máme dokázať, že jeho život je teraz v nás. Že máme úžitok z tohoto života. Život nebolo takého života ako tento. On bol syn Boží. A on zomrel a ten život bol odstavený nabok. Ale keď on znovu vstal z mŕtvych v to veľkonočné ráno, potom my, ako jeho sluhovia, sme poverení od neho, aby sme išli do celého sveta. A aby sme priniesli túto dobrú novinu každej osobe, že on je živý. A ako to môžeme robiť len pomocou slova? Lebo je napísané, evanjelium neprišlo len v slove, ale skrze moc a manifestáciu Ducha Svätého, aby dokázalo, že on je živý. No, ak existuje iné evanjelium, ako hovoril Pavol jednej skupine, divím sa, že ste sa obrátili k inému evanjeliu. Nie je to iné, ale je pokrytecké evanjelium, ku denominačnému výmyslu. Obraciate sa od tej dobrej noviny. A pretože ja žijem, vy tiež žijete. A ja žijem vo vás. A skutky, ktoré ja činím, Jan 14.12, skutky, ktoré ja činím, ma budú potvrdzovať vo vás. O, čo za posolstvo. Nie je divu, že sme mali temný svet teológií. Ale v čase večera znovu príde svetlo. V čase večera bude vzkriesenie. V čase večera bude svetlo. No tá pravá podstata posolstva, ktoré bolo poslané, bola, že on vstal z mŕtvych. My, účastníci jeho dobrodejstva, my, ktorí máme s ním účasť na vzkriesení, čerpáme z tohoto úžitok skrze to, že dokazujeme svetu, že on je živý. My to nemôžeme robiť len pomocou slova. Nemôžeme to robiť pomocou nejakej ľudskej tradícii. My len presne odzrkadlujeme to, na čo sme nastavení. Obávam sa, že dnes príliš veľa ľudí z nás nevedie ľudí ku Kristovi. Vedeme ich do cirkvi, do teórií, ale musíme ich viesť ku Kristovi. On je ten jediný a jediný, ktorý má život. Ten, kto má syna, má život. A ak život nejakého človeka, ktorý je mŕtvý, by sa premietol vo vás, budete žiť ten istý život, ako žil on. Ak mal človek určitý druh krvi, a vy by ste zobrali krv jedného človeka a premenili krv jedného človeka na druhého, on by mal úplne ten druh krvi. A ak váš duch, ktorý je vo vás, je pokladaný za mŕtvého a vy ste pomazaní životom, ktorý bol v Kristovi, je na vás. Rímanom 8.11 hovorí, ak duch, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, prebýva vo vás, oživí aj vaše smrteľné telo. Ten istý život, tie isté moci, tie isté úžitky, ktoré on tu mal na zemi od Boha. On vykúpil vás, semeno, ktoré bolo predvedené od Boha, ktorých mená boli zapísané v baránkovej knihe života pred založením sveta. A to svetlo evanjelia o vzkriesení, potvrdenie slova. A ako sme vedeli, že on je Kristus? Pretože on dokázal to, o čom hovoril. Ako budem poznať posolstvo na túto hodinu? Boh dokazuje to, čo zasľúbil, a on o tom hovorí. To je identifikácia, že máme s ním podiel na vzkriesení. On dokazuje to, o čom hovoril. To, čo zasľúbil robiť v Kristovi, to vo vzkriesení dokázal. To, čo zasľúbil robiť vo dňoch Mojžiša, on to dokázal. To, čo zasľúbil vo dňoch Enocha, on to dokázal. Vo všetkých dňoch apoštolov, on to dokázal. A teraz v tomto dni, on dokazuje to, čo povedal. Pretože oni sú časťou toho semena, ktoré bolo reprezentované v knihe života, ktoré on prišiel vykúpiť znovu naspäť Bohu. O, čo za posolstvo. V to veľkonočné ráno nevstal len on, ale tí, ktorí majú podiel na jeho dobrodejstve, povstali s ním. Oni boli v Kristovi pri jeho ukrižovaní. Oni boli v ňom pri jeho vzkriesení. My máme podiel na jeho dobrodejstve. Zostali sme oživení. Predtým sme boli mŕtvi v temnosti, v zatemnenom svete nevery, kde nás zaťahli cirkvi a denominácie a tak ďalej. A niečo je v nás, čo volá, o, my chceme viac Boha, sme hladní a smední po Bohu. Prihlásili sme sa ku metodistom, baptistom, letničným, presbyterianom a ku ďalším. A stále tomu niečo chýbalo. Stále sme to nemohli nájsť. A zrazu, zatiaľ, čo sme tápali v temnosti, prišlo ku nám to veľké vzkriesenie v manifestácii zasľúbeného slova Božieho, tak ako on bol tou manifestáciou zasľúbeného slova Božieho. Nenechám jeho dušu v pekle, ani neuvidí môj svätý porušenie. On to zamanifestoval. Každé slovo, ktoré mu bolo zasľúbené, on to dokázal, keď to veľkonočné ráno vstal z mŕtvych. No tí, ktorí raz tápali v temnostiach a túlali sa sem a tam. Či si majú umývať nohy v tento deň, alebo či majú dodržiavať nejaký určitý deň, alebo zachovať ustanovené pravidlá, všetky tieto veci pominuli, pretože nastalo slávne zmŕtvych stanie, ktoré odstavilo nabok každú ľudskú náuku, ktorú kedy ľudia vymysleli, každý ľudský argument. Nikdy do tohoto času nebol človek, ktorý by mohol položiť svoj vlastný život a znovu ho vziať. Tým, že znovu vstal, on odstavil nabok vedecké dôkazy, ktoré oni mali. Ak hovoria, že Ježiš Kristus nie je ten istý včera, dnes i na veky, že jeho moc nie je tá istá, že jeho evanjelium nie je také isté, keď Biblia hovorí, že ono je také isté, Boh odstavuje nabok každú denomináciu, každé vyznanie a on, ako zasľúbil, sa pohol ďalej vo svojom svetom duchu a dokázal nám, že je živý. My máme podiel na dobrodejstve jeho vzkriesenia, keď sme boli mŕtvi vo svete, v hriechu, v prevideniach, zostali sme oživení. On nás spolu s ním oživil, vzkriesil, spolu s ním teraz sedíme v nebeských miestach, v Kristu Ježišovi. Jeho duch prináša znovu na zem jeho vlastný život. Ak duch Boží, ktorý vzkriesil Krista, telo, to pomazané telo, ak duch Boží takto pomazal to telo, že keď to semeno padlo do zeme, On ho jednoducho nenechal tam ležať. Nie. On ho oživil a vzkriesil. Ak ten istý duch, skrze tie isté skutky, skrze tú istú moc, skrze tie isté znamenia je vo vás, on takisto vzkriesí vás. Rád by som vám tu prečítal krátky úsek písma. Chcel by som, aby ste si otvorili ďalšie miesto písma, ktoré som si tu zapísal. Môžem vám to trochu pomôcť. Nachádzame ho v knihe Levitikus 23. kapitole od 9. do 11. verša. Dobre počúvajte, v zákone, v Levitickom zákone. Boh hovorí ku Mojžišovi. Počúvajte. Všetky tieto veci sú teraz predobrazom. A zastavíme sa tu na chvíľku, aby sme porozumeli tento predobraz. A Hospodin hovoril ku Mojžišovi a riekol. Hovor synom Izraelovým a povieš im, keď vojdete do zeme, ktorú vám ja dám, na miesto, do pozícii, ktorú som vám dal. Hovor deťom Izraelovým, že keď prídete na toto určité miesto, ktoré som vám zasľúbil, že vás tam dovediem, keď prídete tam do tejto zeme, no, tu je to povedané telesne, to predstavuje to duchovné. A budete žať jej žnivo, dostali ste to, čo som vám povedal, vtedy donesiete snopok prvotiny svojho žniva ku kňazovi. A on bude vznášať snopok pred Hospodinom, aby bol prijatý za vás. Nasledujúci deň po sobote ho bude kňaz vznášať. Ak sa konal nejaký svätý obrad, mal sa konať deň sabatu, ktorý bol 7. deň týždňa, ktorým je sobota. Ale všimli ste si, pri tejto pamiatke to malo byť povznášané v prvý deň týždňa. Ten snop, ktorý bol prvotinou vášho semena, ktoré ste zasiali. Keď to vyrastie a dozrie, zožnete tento snopok a prinesiete ho ku kňazovi, aby ho vzal a povznášal pred pánom za vaše prijatie, že ste prijatí. Vy ste prišli so svojím snopom a on ho musel vznášať pred pánom, nie v sabat, 7. deň, ale prvý deň, ktorý bol nazvaný Sunday, deň slnka, nedeľa. Pretože to je rímske slovo, oni ho nazvali deň slnka, na česť božstva slnka. Ale ako sa to zmenilo? To už viac nie je slnko. To je deň syna. Deň syna. Že to pšeničné zrno, Božie prvé zrno vstalo z mŕtvych, má byť povznášané nad zhromaždením, že my sme jeho semeno. A to je prvé semeno z tých, ktoré spali. Povznášané v prvý deň týždňa. V nedeľu. On vstal. Zamával dovidenia. A pred očami ľudí vystúpil na výsosti. Všimnite si, to bolo prvé zrno Božej pšenice, ktoré vstalo z mŕtvych. Prvé Božie pšeničné zrno. Skrze Božiu oživujúcu moc, Boh oživil jeho život, vzkriesil ho z mŕtvych a on bol prvotinou tých, ktorí zosnuli. Prvotinou. On bol ten snop. Preto oni museli mávať tým snopom, lebo to bol ten prvý, ktorý dozrel. A on bol povznášaný, ako pamiatka vzďaky zdania Bohu, s vierou, že tie ostatné z nich dozrejú. A to bol znak. A dnes, pretože on bol prvý syn Boží, ktorý mal prísť do plnej zrelosti Bohu, on bol vytrhnutý zo zeme a je povznášaný nad ľuďmi. O, čo za ohromná lekcia. Skrze oživujúcu moc. Ten prvý, a tiež on bol mnohokrát znázorňovaný, ako budeme vidieť neskôr, že on bol znázorňovaný, Ale toto je skutočne prvotina tých, ktorí zosnuli. On bol povznášaný nad tým zasľúbeným semenom, ktoré malo zasľúbenie života. On bol povznášaný v deň letníc, keď prišiel z neba zvuk, ako vanutie mocného, silného vetra a vznášal sa nad ľuďmi, letničnými ľuďmi, ktorí boli hore v letniciach, očakávajúci na príchod požehnania. A uvedomujeme si, že má byť znovu povznášaný v poslednom dni, podľa Lukáša 17.30. Znovu v deň syna. Vo dňoch, keď sa zjaví syn človeka, alebo keď bude znovu povznášaný nad ľuďmi. No, kto je tento syn človeka? Na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bol Boh. A to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A zo všetkého toho učenia, ktoré máme a potvrdenia slova Božieho, skrze slovo Božie, skrze znamenia, skrze zázraky, ktoré dnes vidíme, to tu v knihe Lukáša, to, čo sme práve citovali z Lukáša, do 17. kapitoly 30. verš a Malachia 4 a iné miesta písma, s ktorými sme oboznámení, že to slovo je znovu povznášané nad ľuďmi, že tie mŕtve ľudské tradície sú mŕtve a Syn Boží je znovu živý s krstom Ducha Svätého rovno medzi nami a dáva nám život. Tak ako Kristus bol tým prvým, ktorý mal vstať spomedzi všetkých prorokov a všetkých, tiež názorňovaný na mnohých miestach, on bol tou prvotinou tých, ktorí zosnuli. Tak príchod Kristov v neveste, ktorá prichádza z cirkvi, tam znovu bude musieť byť v tých posledných dňoch povznášaný snop. Oh. Povznášanie snopu. Čo bolo tým snopom? Ten prvý, ktorý dozrel. Ten prvý, ktorý dokázal, že je to pšenica. Ktorý dokázala, že to je snop. Haleluja. Som si istý, že rozumiete, o čom hovorím. On bol povznášaný nad ľuďmi a najprv vystúpi pre vek nevesty kvôli vzkrieseniu z temných denominácií. Vystúpi posolstvo, že tá plná zrelosť slova sa znovu vrátila naspäť do svojej plnej moci a je to povznášané nad ľuďmi skrze tie isté znamenia a zázraky, ktoré on robil tam vtedy. Pretože ja žijem, vy tiež žijete, hovorí svojej žene. Pretože ja žijem, ty tiež žiješ. Čo to bolo za vzkriesenie? A čo je toto za vzkriesenie? Byť oživený z mŕtvych. Byť oživený v Kristovi Ježišovi. Skrze Božiu oživujúcu moc. On bol povznášaný pre nich. Slovo, ktorým on bol, bolo pre nich znovu povznášané v deň letníc. Dokázané slovo. No, ako som povedal, v tom poslednom dni má byť ono znovu povznášané. No napríklad vy poviete, no dobre, počkaj chvíľu, brat Branham. Poznám cirkev, ktorá... Dobre, ja tiež. Ale teraz napríklad, čo ak by sme išli dnes popoludní naspäť do Tucsonu, no a každý z nás by mal vyšiel na veľkom Cadillacu, úplne novom. A všetky sedadlá by boli vyrobené z jelenice, najjemnejšie koži, jemné a pohodlné na sedenie. A podlaha by bola plišová, volant by bol poniklovaný, vyložený diamantami a motor by bol otestovaný, že je výborný. A pneumatiky by boli odolné proti defektu a samodofukujúce. Všetko by bolo vedecky vyskúšané. Oba by opustili montážnu linku a oba by boli naplnené benzínom. To je hybná sila. Benzín. Pretože v ňom sú oktány. Ale teraz, keď ich pôjdete naštartovať, oni oba vyzerajú rovnako, ale jeden z nich nemá žiadnu iskru. Žiadnu výbušnú silu. Dobre, poviete, brat Branham, sila je v benzíne. ale nestarám sa o to, koľko síl je v benzíne, ak tam nie je iskra, aby zamanifestovala tú sílu. Ak tam nie je sila, ktorá by potvrdila, že tam je benzín, môže to takisto byť voda. Až kým, bez ohľadu na to, čo všetko tvrdia teológovia, ako dobre máte založenú svoju cirkev, koľko máte vzdelania, ako veľmi máte radi Bibliu, až kým ten snob povznášania, až kým Duch Svätý nepríde na tú osobu, aby oživil to slovo. Benzín reprezentuje slovo. Ono je pravda. Ale bez ducha sa to nepohne. Dávame príliš veľký nátlak na mechaniku a žiaden na dynamiku. To potrebuje dynamickú moc Božiu. Moc skriesenia Ježiša Krista na cirkev, aby zamanifestovala a potvrdila, že toto je benzín. Môže to byť v benzínovej nádrži, ale stále to môže byť voda. Vidíte? Ale jedine, ako to vyskúšate, je položiť na to život. A on ukáže, či je to benzín alebo nie. A keď sa snažíte dať Ducha Svätého do denominácie, akokoľvek sa snažíte, môžete zahádzať sviečky, zničíte si motor. Zanesiete ho karbonom. Ale som tak rád, že existuje 10,000 oktánová moc. Slovo Božie a Duch Svätý, aby to zapálil a vzkriesil tú moc Božiu do života muža, alebo do života ženy, alebo do zboru. Tá, ktorá ukázala, že ten Cadillac tam vtedy na ceste bol pod dynamickou mocou Ducha Svätého, ktorá prišla naspäť a bola povznašaná nad ľuďmi v deň letníc, ho robí tým istým včera, dnes i na veky. Spomedzi všetkých prorokov povstal ten prvý snob, ktorým bol Syn Boží, král všetkých prorokov. Boli cirkvi, cirkvi, nevesty, nevesty v cirkvi, nevesty, nevesty, ale musel prísť niekto. Halelúja! Musí prísť skutočná nevesta. Musí prísť niekto, kto nemá len mechaniku, ale dynamiku toho, ktorá oživuje cirkev, vedie ju v moci jeho vzkriesenia. Až kým neprídeme na to miesto, až kým nenájdeme to miesto, čo z toho, že budeme leštiť puklice? Čo z toho, že jej urobíme kozmetickú úpravu, alebo ju vyleštíme, keď tam nie je žiadna dynamika? Nezáleží na tom, aká dobrá je mechanika, aby to fungovalo, musí tam byť dynamika. To je to, čo on dokázal. Halelúja! To je to, čo dokazuje Veľká noc. On nebol len slovo, ale on bol sám Boh, dynamika v slove. Tá spôsobila, že telo Ježiša Krista, ktoré bolo studené, stuhnuté a mŕtve v hrobe, ožilo a znovu vstalo a odvalila ten kameň. Ja som ten, ktorý bol mŕtvy. Tak mŕtvy, že až slnko povedalo, že je mŕtvy. Mesiac povedal, že je mŕtvy. Hviezdy povedali, že je mŕtvy. Celá príroda povedala, že on je mŕtvy. A teraz celý svet musí poznať, že on znovu ožil. On nebol len mechanikou, Božím slovom. On bol dynamikou, aby to potvrdil. A ak je on žení, musí sa ukázať nevesta, pretože ona je jeho časťou. A to môže byť jedine manifestácia vyplnenia sa všetkých zjavení a všetkého iného, čo bolo povedané o neveste. A to môže zamanifestovať jedine. A ak to robí niečo iné ako ženich, nie je to nevesta, pretože ona je telo z jeho tela, kosť z jeho kosti, život z jeho života, moc z jeho moci. Ona je ním. Ako muž a žena sú jedno, a žena je vzatá z jeho boku. Ona dostala jeho ducha, ženského ducha, z neho. Telo z jeho boku, učinená obojím, mechanikou i dynamikou. Žena, jeho duch a jeho telo a dané dokopy, to vytvorilo mechaniku i dynamiku. Až kým sa cirkev alebo ľudia, všetky tieto veľkonočné zajačiky a ceremonie a veľké kostoly a paráda sklamú a prestanú pútať vašu pozornosť, až kým sa cirkev nestane obojím, dynamikou i mechanikou, a duch Boží, ktorý viedol jeho, aby robil veci, ktoré robil. Ak on jazdil na 16-valcovom motore, tak bude i nevesta. Amen. Lebo on povedal v Jánovi 14:12, ten, kto verí vo mňa, skutky, ktoré ja činím, aj on bude činiť. Ja mu dám dávku z mojej dynamiky do jeho mechaniky, proti čomu svet nebude schopný obstáť, a ja ho znovu vzkriesím v posledný deň. To je veľkonočné posolstvo. Dynamika a mechanika spolu. Mechanika bez dynamiky. To nie je ono. Takisto dynamika bez mechaniky. Môžete vrieskať a kričať a vyskakovať hore dole, ako len chcete. A zapierať toto slovo. Nič to nepomôže. Vy len kľúčkujete okolo piestu, aby ste hodili iskru, ale nemáte žiadny benzín, aby to zapálil. To funguje len vtedy, keď sa to zíde spolu. Amen. Tak jeden bude sedieť potichu a ten druhý sa pozdvinie. To je tá jediná vec, ktorá je na tom. Pritom oni obaja môžu vyzerať rovnako. Obe tvrdia, že sú cirkvami, obe tvrdia, že sú nevestou, ale jeden má mechaniku a dynamiku. To spôsobuje, že sa to vyplňa, že čo on povedal je pravda. To sa nepohne, nezáleží, aká dobrá je mechanika, až kým nepríde dynamika. Keď príde dynamika, ten oheň sa spojí s tými oktánmi v benzíne. A keď to vybuchne, to spôsobuje spaľovanie. A to spaľovanie hýbe celou mechanikou. Robí každý pohyb, lebo on je ten istý včera, dnes i na veky. To je vzkriesenie. To je skutočná moc Božia. Mechanika s dynamikou. Všimnite si, to je duch, ktorý oživuje. To je iskra, ktorá zapaluje. To nie je plyn, ktorý zapaluje, to je iskra, ktorá zapaluje ten oheň, ten plyn. Vidíte? Vy bez mňa nemôžete nič robiť, ale so mnou môžete robiť všetko. Ako on je slovo, to je živý otec. Mňa poslal otec, tak ja posielam vás. Ako otec zapalil mňa a potisol ma do všetkého, ja robím len to, čo sa Bohu páči. Teraz, ako on poslal mňa, tak ja posielam vás s touto istou mechanikou. A aby to fungovalo, ona potrebuje tú istú dynamiku. A tieto znamenia budú nasledovať tých, ktorí tvrdia, že majú tú mechaniku. Dynamika to uskutoční. Pavel povedal, evanjelium neprišlo ku nám len v slove, nie len v benzíne, ale tiež v iskre, aby sa to hýbalo. Tuto máte. Ono takto prišlo ku nám. To je ten istý duch, ktorý vzkriesil jeho, ktorý oživil skutočného veriaceho do večného života. No pamätajte, teraz potenciálne hľadte, čas nám beží rýchlo. Všimnite si, ten istý duch, Rímanom 8.1. Prečítame si to znovu v liste Rímanom 8.1. A budeme vidieť, čo je tam povedané. Dobre? Nie, Rímanom, chcel som povedať 8.11. Prepáčte, Rímanom 8.11. A jestli, tu je problém. Toto je ten chyták. A jestli duch toho, Boh, duch svätý, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás. No, tu to máte. Ak duch ženicha prebýva v neveste, keď Boh urobil svojho prvého ženicha, on prv urobil ženicha a on bol oboje muž i žena v duchu. Sformoval ho z prachu zeme, aby ho urobil hmotou. A všimnite si, keď on urobil Evu z Adama, on nezobral ďalší kúsok hliny, on zobral z toho istého kúska hliny, z toho istého slova, lebo Adam bol vypovedaným slovom. Vidíte, on vzal z neho a potom vzal, on mal mužského i ženského ducha, a on zobral z Adama toho ženského ducha a položil ho do Evy, tak to je stále časť Adamovho ducha. To je Adamove telo. Potom to bol Adamov duch, dynamika, ktorá oživila mechaniku jeho tela. Tak nevesta tiež musí byť telo z jeho tela a kosť z jeho kosti. No ako sa toto smrteľné telo stane jeho telom? Za chvíľu ku tomu prídeme. Vidíte? Ako je to urobené? Čo je touto veľkou pramenou? Všimnite si. Ak teraz duch toho, Boha, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, tak tedy ten, ktorý vzkriesil Krista Ježiša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela skrze svojho ducha, ktorý prebýva vo vás. Ó, predurčený, pravdaže? Tak ako semeno ležalo na zemi, to, v ktorých bol život. Mnohé z nich boli mŕtve. To boli len zhnité semena, voda a všetko iné ich vypálilo. Ale viete, tam ležalo semeno pripravené pre život. Boh vedel, že ono tam ležalo. No, predurčení sú prví, ktorí majú byť oživení Duchom Svätým. Lebo Duch Svätý prichádza, aby sa dožadoval toho, čo je jeho. No, toto je teraz hlboké. Chcem si byť istý, že ste toto dobre porozumeli. No, tak ako bolo slnko poslané, aby svietilo po zemi. Nie, aby oživilo skály, ktoré tiež boli hlinou, ale malo oživiť čas tej hliny, ktorá bola obklopená okolo života. Nie každý človek príjme Krista, o nie, ale tí, v ktorých prebýva Boží predurčený život v nejakej zemskej hline. To je ten, ktorého on prišiel oživiť. To sú tí. No, tá hlina tam bude ležať na slnku a povie, och, toto staré slnko je také horúce. Tá skala povie, toto staré slnko je také horúce. Ale to drobné semienko povie, to je to, čo hľadám. A začne púčať do života. To oživilo tú časť tej hliny. Pretože to slnko bolo poslané. Nie, aby oživilo skalu. Nie, aby oživilo hlinu. Ale aby oživilo život toho semena. No, teraz prichádza Duch Svätý. Pravda, že on nebol poslaný. Prečo všetci ľudia nepríjmu? On nebol poslaný pre nich. Jeden človek mi povedal, neverím, je mi jedno, čo hovoríš, či si mohol vzkriesiť mŕtveho, alebo čokoľvek a uzdraviť chorého, a akokoľvek by si to dokazoval, ja stále tomu neverím. Povedal som, samozrejme, ty si neveriaci. Pre teba to nič neznamená. To nebolo vôbec poslané pre teba. To je poslané pre tých, ktorí budú veriť. Posolstvo je pre veriaceho. Pre tých, ktorí hynú, je to bláznostvo. Ale pre tých, ktorí sú v Kristovi a sú časťou toho semena, to je život. Môj primitívny príbeh o farmárovi, ktorý položil vajce, orlie vajce pod sliepku. Viete, ten malý orol bol absolútne, on vyzeral divne, to malé stvorenie. Keď tento farmár toto urobil, že podložil toto orlie vajce pod túto starú sliepku, ona vyliahla smiešne kura. A to bolo malý čudák. On nevyzeral ako oni, jeho perie nebolo také, ako tých ostatných, a on bol čudný chlapík, a všetky tieto ostatné kurence poznali, že je iný. A tá sliepka chodila okolo, on ani vôbec nemal rád potravu, ktorou ho nakrmila. On sa tiež nerad hrabal na hnojisku, on s tým nemal nič spoločného. Tak on sa divil, prečo vlastne musí byť iný ako oni, vidíte? A on neochutnal nikdy nič, čo... Jedol len toľko, aby žil, pretože jemu to nechutilo, viete, pretože on vôbec nemol kura. A sliepka kvokala, viete, dni zázrakov pominuli. Také niečo neexistuje, pripoj sa do cirkvi. Pre toho malého to proste neznelo správne. Tak on chodil okolo za tou sliepkou, až jedného dňa, jeho mama, tá stará orlica vedela, koľko zniesla vajec. A jedno chýbalo. Ona vedela, že to vajce niekde je. Tak ona ho začala hľadať. A krúžila nad vrcholkami hôr a dole v údoliach a znovu všade, kde on môže byť. Teraz sa on... Je čas jeho narodenia, čas jeho liahnutia. Povedala, možno priletela vrana a zobrala moje vajce, možno súb, neviem. Niečo zobralo moje vajce. Ale ja viem, to vajce... Je v mojej mysli. Ja mám niekde syna. Musím ho nájsť. Tak to robí Boh. On je ten veľký orol. Vo svojich mysliach on vedel, že bude mať cirkev. Vedel, že bude mať ľudí. Nezáleží na tom, čo ich pritúlilo. Nezáleží na tom, kde, pod čím sa vyliahli. On hľadá. On hľadá tých, ktorí sú jeho. A jedného dňa, ten príbeh pokračuje, táto stará orlica letela ponad tento dvor. Ona hľadala všade. A ona ho našla. O, aby dožil z mŕtvych stane. Musel poznať, že on vôbec nie je kura. On je orol. A stále ho učili, aby sa díval dole, aby hľadal hmyz alebo niečo na dvore. Ale on počul zvolanie, ktoré hovorilo, pozri sa sem hore. A on sa pozrel nad seba. A tam bolo stvorenie s krídlami. Veľkými 14 stôh. Mocnejšie než všetky kurence, ktoré boli na dvore. A tvrdilo, že on je jej syn. A on povedal, mama, ako sa ku tebe dostanem? Povedala, len vyskoč, začni mávať svojimi krídlami, lebo ty si orol. Vidíte, ona vedela, že niekde má syna. Nezáležalo, kde sa vyliaolo. Ona má niekde syna. A Boh vie. Halelúja. On má predurčenú cirkev. On vedel, že on má synov a dcery. A nevestu, ktorá niekde čaká. A keď Duch Svätý začal nad tým banúť, to povznášanie snopu, on je ten istý včera, dnes i na veky. Nie je nejaká mystická poviedka, ale skutočnosť. Nezáleží na tom, ako sa mu ľudia snažia nahovoriť. Orol, on nevedel, čo je to orol, a predsa ním bol. On by to neporozumel, až kým neuvidel niečo, čo ho odzrkadlovalo. Vlastne, čo ho on odzrkadloval. A keď my vidíme, nie nejakú denomináciu, nie je PHD, nie je LLD, nie je dobrého suseda, ale syna Božieho, sformovaného na obraz Boží, s dynamickou mocou Božou, aby zodpovedal otázku tohoto dňa, že on je ten istý včera, dnes i na veky, neudržívaš žiadna sliepka. On pátra po svojej mame. On je od začiatku orol. On poznáva, tento skutočný orol poznáva volanie Božieho slova. Prečo? On je orol. Orol ku orlovi. Slovo pred založením sveta. Slovo ku slovu. Slovo predurčené ku slovu. Napísanému na túto hodinu. Uvedomujete si svoju pozíciu? On to hľadal. Tak potom, toto zemské telo je oživené a prinesené skrze oživujúceho Ducha Božieho do poslušnosti slova Božieho. Rýchlo. Keď on chcel vedieť, ako sa tam ku nej môže dostať. Učili ho, že to nemôže robiť. Nemôže sa dostať vyššie, než ako vyskočíš. To je kura. Vidíte? Ale tento orol povedal, to tak nie je. Dobre, pozri sa na kurence. Nezáleží mi na tom, aké sú kurence. Ty si orol. Len začni rozťahovať tie krídla. Rozcvič ich trochu. Vznes sa hore. Slovo ku slovu. Skutky, ktoré ja činím, vy tiež budete činiť. Ten, kto verí vo mňa, skutky, ktoré ja činím, on tiež bude činiť. Vidíte? Pretože ja žijem, on tiež žije. Ak duch, ktorý jeho vzbudil z mŕtvych, prebýva vo vás, on oživí vaše smrteľné telo. Čo to robí? Počúvate teraz, tak budete vedieť, že táto veľká noc chcem, aby pre vás znamenala viac než ktorákoľvek veľká noc predtým. Vidíte, chcem, aby ste to videli. Vieme, čo to urobilo pre neho, ale chcem, aby ste to videli. Urobila to isté pre vás. Vidíte, čo to urobí? To oživuje to smrteľné telo. Toto smrteľné telo, v ktorom žijeme, toho oživuje, inými slovami, privádza do života. No vy, ktorí ste chodili s veľkým cigárom v ústach a všetko možné, s balíkom cigariet, a vy ženy, ktoré ste volali, kedy mali krátke vlasy, malovali ste sa a rôzne ste sa správali a nosili ste šortky a všetky takéto veci a zrazu niečo zvolalo a vy ste sa pozreli sem a to bolo slovo, vidíte? To oživilo vaše, povedali ste, končím so šortkami, končím s alkoholom, končím s klamaním, končím s kradnutím, končím, vidíte? Keď duch, ktorý jeho vzkriesil z mŕtvych, prebývajúci vo vás, privedie tiež vaše smrteľné tela, prach zeme, do poslušnosti. Vidíte? Čo to je? Poslušnosť čomu? Kristovi. Kto je Kristus? Slovo, nie teológia. Slovo. Potom vy hovoríte, že tieto veci... O, ja si myslím, že to je v poriadku, keď ženy nosia nohavice. Keď slovo hovorí nie, vidíte? To vás oživuje do toho. Vy ste vtiahnutí do toho. Vidíte? To ste potom vy. To sa stáva, stávate sa časťou slova. To priviedlo vaše telo. Nie, dobre, poviete. Dobre, teraz dovol mi, že niečo poviem. Môj pastor, ja sa nestaram o to, čo hovorí tvoj pastor. Ide o to, čo hovorí slovo. Ak chceš byť kúra, chod si ďalej s ním. Ale ak pastor hovorí niečo nezhodné s týmto slovom, potom on nekrmí orlov. On krmí sliepky. Nie orlov. Vidíte, orly jedia orliu potravu. Vidíte, oni sú čisté. Biblia povedala, že to je zlé robiť to a človek a všetci a všetko, čo robíte, je zlé. Hovoríte, dni zázrakov pominuli. Táto Biblia povedala, že on je ten istý včera, dnes i naveky. Ak oni hovoria, že to je mentálna telepatia, že to je nejaký druh čítania myšlenok, toto rozpoznávanie, všetky tieto videnia, a že to všetko je nezmysel, vidíte, oni sú kurence, nevedia, čo je orlia potrava. Ale brat, keď ty počuješ ten krik, v tebe je niečo, ty si od začiatku orol. Prečo? Ty si to semeno, nad ktorým svítlo vzkriesenie syna a snop povznašania na zemi ti dáva poznávať, že si orol a nie denominačne kura. Vidíte to? No ak duch, ktorý jeho vzkriesil z mŕtvych, slovo, dynamika slova, prebýva vo vás, to tiež oživí vaše smrteľné telo. No ako sme my telo z jeho tela a kosť z jeho kosti? Pretože, rýchlo, kým sme boli ešte smrteľní hriešnici, smrteľní, hotoví zomrieť, tieto tela, to oživuje to telo. Čo znamená oživuje? Privádza do života. Duch, ktorý volá, kedy rád pil, behal, kade, tade, páchal cudzoložstva, všetky tieto, je oživený. Prečo tie veci zomreli, aby ste vzkriesení? To oživuje vaše smrteľné telo. A tak vaše telo je chrámom dynamiky. Prečo? Vy ste od začiatku časťou mechaniky. Tu máte vzkriesenie. Existuje cirkev, ktorá je vzkriesená s ním. Tieto tela sú práve teraz oživené. Vidíte, počuli ste. Veríte, premenilo vás to z denominácií na slovo. Dynamika, ak to narazí na vodu, bude to len prskať. Dni zázrakov pomneli, puf, puf, puf. Och, ja verím, že božské, pum, pum, pum. Ale oni ne, pum, pum, pum. Vidíte? Ale keď to narazí na 1000 oktánov, rrrr, a ide to. Vidíte? Oh, dynamika naráža na to. Ale keď narazí na kura, nič to neurobí. Ale keď to narazí na orla, on sa pohne. Amen. Dynamika s mechanikou. Vidíte, čo myslím? To je, ak je on teraz skutočný orol, on tomu bude rozumieť. Dovolte, že vám tu prečítam miesto písma. Zdá sa mi, že sme už odpojení od telefónu, ale my sme stále tu. Evanjelium Jána 5.24. Ježiš povedal, ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život. Pozrite teraz. Idem dole ulicou a vezmem to len doslovne. A čo to je? Bez duchovného porozumenia. Nie hovoriť niečo iné, ale hovoriť len to, čo tam stojí. To správne slovo v gréčtine, ktoré tam je, v originále, ono hovorí, ten, kto porozumel môjmu slovu. No, aby som to dokázal, že to je pravda, idem sem dolu a tu po ulici prichádza opilec a drží ženu nejakého druhého muža a preklína a berie meno Bože nadarmo a všetko také. Hej, počul si, čo povedal ten kazateľ? Počul si? Áno, počul. To neznamená, že on má večný život, vidíte? Ten, kto porozumel mojim slovám. Ten, kto je orol. No, brat Branham, chcem na to viac miest písma. Dobre? Moje ovce počujú môj hlas. Za cudzím nepôjdu. Ako v prípade manželstva rozvodu toho dňa, keď mi to Duch Svätý povedal. Prišiel som a povedal som to presne tak, ako mi to on povedal. Nejaká pani kazateľka riadne na mňa nakričala. Povedala, zdá sa mi, že zastávaš miesto Boha. Povedal som, nie pani. Povedala, no povedal si im, že ich hriechy sú odpustené. Povedala, no len Boh má moc povedať. Ďalší farizej. Vidíte? Povedal som, vieš, možno vieš, že Ježiš povedal Petrovi a apoštolom, potom keď dostal zjavenie, že kto on je, a povedal mu, ty si Kristus, syn Boží. On povedal, požehnaný si, vidíš, syn Jonášov. Telo a krv ti toto nezjavili, ale môj otec, ktorý je v nebesiach, ti to zjavil. Na tejto skale postaví svoju cirkev, brány pekelné ju nepremôžu. A dám ti kľúče. Čokoľvek zviažeš na zemi, ja to zviažem v nebi. Čo ty rozviažeš na zemi? To je to božské zjavenie slova, ktoré sa stalo telom. Ak v tom dni to telo bolo skrze syna, ženicha, tak dnes je to telo skrze nevestu. Ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im. Ktorýmkoľvek zadržíte hriechy, sú im zadržané. No katolická cirkev to zobrala a prisúdila svojim kňazom, ale to je telesné. Hľadte, to bolo duchovné. To robilo zjavené slovo. Preto im on povedal, aby išli a krstili vo meno Otca, Syna i Ducha Svätého. On vedel, že oni vedia, kto on je. Rozprával som sa jedného dňa s jedným kazateľom, on mi povedal, no, brat Branham, ja som vystúpil a pripojil som sa, odišiel som do tej a tej cirkvi, letničnej cirkvi, kde letniši teraz začali hovoriť o okrúhlej oblátke, viete. Myslím, že ste o tom počuli, košer, boh mesiaca, viete. A oni to všetci prijali a praktikujú to. Tento muž povedal, prišiel ku nemu zhromaždenie, on povedal, čo požehnám, je požehnané. No, či to nie je to isté, čo hovorí kňaz, že on má moc premeniť to znovu na telo Kristovo? Vidíte, 6,5 tucta, to je vždy to isté. A on povedal, chcem sa ťa niečo opýtať. On sa snažil vyhnúť problému ohľadne krstu v mene Ježiša, pretože toto bol ten človek, ktorý povedal, že to je Antikrist, to robí. On povedal, myslíš, že to všetko je také nevyhnutné, že človek má byť pokrstený v mene Ježiša Krista? Povedal som, áno, pane. On povedal, potom, keď už bol pokrstený vo meno Otca, Syna a Ducha Svätého? Povedal som, áno, pane, on vôbec nebol pokrstený. On vôbec nebol pokrstený v žiadne meno. To sú tituly. A povedal som, to neplatí. Povedal som, prečo, Peter? On povedal, no, teraz dovol, že ti niečo poviem. Povedal, no, v skutkoch 10.49, povedal, kým ešte Peter hovoril tieto slova, Duch Svätý padol na nich. Ale, povedal som, on sa hneď otočil a povedal, či môže niekto zabraniť vode, aby títo neboli pokrstení? On povedal, dobre, ty si tam pred chvíľou hovoril o skutko 19, kde Pavol prechádzal cez horné kraje Efezu a našiel tých učeníkov. A povedal, prečo? Povedal, oni neboli pokrstení vo meno Otca, Syna a Ducha Svätého. Povedal som, nie, oni boli pokrstení na pokánie, nie na odpustenie hriechov, na pokánie, pretože Ježiš nebol ešte známy. Obeť nebola zabita. On povedal, no prečo oni museli byť znovu pokrstení? Povedal som, muž, ktorý má kľúče, povedal toto. Nech vám je známe, že nie je to iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení. Spasenie je jedine v mene Ježiša Krista. A všetko, čokoľvek robíte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša Krista. Nie je to iného mena, žiadna cirkev, žiadna hierarchia, žiadne tituly, ani nič iného, hoci on je i rúža sáronská, lalia zúdolia, hviezda ranna, alfa, omega, začiatok i koniec, Jehova Jire, chráfa, manase, všetko toto. On je všetkým týmto, ale jednako on, nie je to spasenie v žiadnom z týchto titulov. Jehova, nie je to v tom spasení. Rúža sáronská, hoci to on je, nie je to v tom spasení. Otec, Syn alebo Duch Svätý, nie je to spasenie, jedine v mene Ježiša Krista. A potom Biblia hovorí, že pokánie a odpustenie hriechov musí byť učené v jeho mene, počnúc od Jeruzalema až do najďalších končín zeme. On povedal, myslíš, že je v tom nejaký rozdiel? Povedal som, páne, chcem sa ťa niečo opýtať. Sedeli sme za stolom, on a ja a moja žena. On sa otočil, aby ma videl. Povedal som, my sme obidvaja z Arizony, my tu žijeme. A poznáme našu štátnu radu, a váš volebný okres a všetko, a nášho starostu, guvernéra a všetko. On povedal, áno. Povedal som, no keby som ti povedal, brat, aby si sem išiel a podpísal našu večeru menom guvernér štátu Arizony, či by si to takto podpísal? Myslíš, že by to pri pokladni prijali? No, on povedal, myslím, že nie. On povedal, prečo to Ježiš povedal? Povedal som, toto je to. Vidíš, prečo? Ak ti poviem, aby si išiel podpísať túto večeru menom guvernéra štátu Arizony, a my, ktorí sme obyvateľia Arizony, a vieme, kto je jej guvernérom, no ty vieš, že to treba podpísať menom Sam Goddard. Povedal som, pretože on je guvernér tohoto štátu. Nemusím sa ťa na to pýtať. Ty vieš, kto je guvernérom. No keď on povedal Otec, Syna a Duch Svätý, on vedel, ako oni budú krstiť. Oni vedeli, kto on je. Moje ovce počujú môj hlas. On povedal, o, rozumiem. Ale teraz ďalej, budeš tomu veriť? Vidíte, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život. A keď tento nový večný život prebýva vo vás, to je potenciál, keď ste prijali teraz tohoto Ducha Svätého, ktoré oni prijali na letnice. Oni boli mechanikou, teraz musela prísť dynamika. Oni uverili. Viete, naši dobrí priatelia, baptisti nám hovoria, že keď veríme, že to máme. Ale oni to nemali, hoci uverili. Skutky 19, oni verili, ale oni to nemali. Či ste prijali Ducha Svätého, keď ste uverili? Vidíte, oni mali mechaniku v poriadku, pretože apoštolovia, chcem povedať, Apolo ich učil a dokazoval im skrze Bibliu tú mechaniku, že Ježiš je Kristus, ale oni ešte nemali dynamiku. Vidíte? To je to. No dobre. Vy potenciálne máte záruku. Čakáte. No keď dostanete dynamiku, boli ste oživení zo smrteľnosti do nesmrteľnosti. To robí, že celé telo sa podriaduje slovu. To urobí, že sa budete inak správať, inak dívať, inak žiť. To vás jednoducho urobí inými. No pozrite, boli ste oživení. Vy, ktorí ste raz boli mŕtvi v hriechu a v previneniach a v temnosti, on vás oživil. Skrze čo? Skrze jeho ducha, ktorý v to veľkonočné ráno vzkriesil z mŕtvych Ježiša. A ak on prebýva vo vašich smrteľných telách, hľadte teraz, on tiež oživuje, priváza do života, vedie do poslušnosti slova. No ako môžete tvrdiť, že máte toho ducha a odchádzate preč od slova? Vy ste oživení niečím iným. Pretože on oživí vaše smrteľné tela do slova. Skutočne on to urobí. Váš motor bez toho nemôže fungovať. Vy ho len začmudíte, ak tomu všetkému neveríte. Ak máte časť benzínu a časť vody, nikde nepôjdete. Vidíte, musíte mať 100% benzín. Ak nemáte, dostanete spätný zápal. Nemáte žiadnu moc. Ale ja verím toto, ale neverím tamto. Pom, 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 pom. Nikde nejdete. Ale keď zoberiete plnosť. Nech na to dopadne iskra. Každé slovo je pravda. Potom, všimnite si, teraz už končíme, všimnite si toto. Všimnite si, to je presne tak, ako malé, malé semeno, ktoré leží v zemi. No, potenciálne, teoreticky ste vzkriesení. Vy ste vzkriesení, keď ste prijali do seba Ducha Svätého, vy ste hneď vtedy vzkriesení. Vaše telo je potenciálne, teoreticky vzkriesené. Pozrite sa na malé semeno, ktoré je zasadené do zeme. Ono musí piť z jeho zdroja, z vôd, ktoré stekajú dole. A keď ono pije, ono sa tlačí smerom ku nemu, prichádza viac do podoby semena, ktoré vošlo do zeme. Vidíte? Cirkev prechádza tú cestou. Cez ospravedlenie, posvetenie, krst Duchom Svätým. A teraz je v kvete. Vidíte? Cez to prechádza Duch Boží. A Duch Sveta prišiel cez Antikrista takisto. A teraz kvitne do veľkého zjednotenia cirkvi. Vidíte všetko. A jednotlivec prechádza tou istou cestou. Všetko pracuje na tom istom princípe Božom, pretože on je ten istý včera, dnes i naveky. Všimnite si. Na vašej ceste rastiete do plnosti vzkriesenia, vedený duchom. Ako slnko vyťahuje tie malé rastlinky, ktoré pijú z Božej fontány, stále. To môže piť len z jedného. Vylejte len raz na to malé semienko oleje, toho zabije. Je to tak. Vylejte naň stojatú vodu. Starú, nedobrú vodu, ktorá je skazená. Ona zastaví rast. Neprinese to ovocie. Je to tak? Ale vylejte naň skutočne dobrú, jemnú, dažďovú vodu. Amen. Bez nejakých ľudských chemikálií. Len nechajte, nech ona príde z neba a pozorujte tú malú rastlinu. Nie je to voda, ktorá dá tomu taký vzrast ako dažďová voda. Vy dávate do nej chlór a všetko možné, keď ju podávate ku pitiu. A to prvé, ako viete, ona tú rastlinu zabije. To je to, čo sa deje dnes. Oni sa im snažia podávať vodu z denominačného zdroju a ona zastaví rast. Vidíte? Ale nech len dostane. Príď tam, kde sa ligocú kvapky rosy milosti. Svietia všade naokolo mňa dňom i nocou. Ježiš, svetlo sveta. Potom to máš. Budeme chodiť vo svetle, v tom peknom svetle. Príď tam, kde sa ligocú kvapky rosy milosti. Svietia všade okolo mňa. Odstráňte odo mňa tieto ľuďmi vyrobené zdroje. Nepoznám iný zdroj, nič okrem krvi Ježiša. To je jediný zdroj, ktorý chcem poznať. Nech slovo prebýva vo mne, Pane, zalievaj ho Tvojim duchom. Všimnite si, no ak ten duch, ktorý vzkriesil Ježiša Krista z hrobu, prebýva vo vás, vy potenciálne máte život, vedený duchom, ktorý vám oživuje to slovo, aby ste mu verili. Tá malá rastlina sa stále tlačí hore, ako rastie. Všimnite si. V deň letníc ich tela boli oživené do nového života. Pozrite na tú malú skupinku s babelcov. Ja držím vás tu príliš dlho. Pozrite. Práve som sa zahrial. Cítim sa dobre. Všimnite si. Oni boli z babelci. Všimnite si. Ale oni mali mechaniku. Ale oni všetci stáli tam vzadu. Hovorili, ja sa ich bojím. No, ja sa bojím tam ísť a priznať sa ku tomu. Pretože, všetci tí veľkí biskupi a všetci sú tam. Ja sa to bojím. Tí kňazi a všetci, ja sa bojím ku tomu priznať, bojím sa povedať, že v neho verím. Ja to jednoducho nedokážem urobiť, vidíte? Ale zrazu prišla dynamika. Áno. A čo ona urobila? Ona nie len, že naplnila vo vnútri ich ducha, ale ona oživila tú mechaniku. Ich tela boli oživené. Oni už viac neboli zbabelci. Oni vyšli rovno pred ľudí. Tak veru. Vy, mužovia Judei, a vy, ktorí prebývate v Jeruzaleme. Oni tam predtým, ako prišla dynamika, boli len mechanikou. Vidíte? Vy, mužovia, ktorí prebývate v Jeruzaleme, nech vám je toto známe a počúvajte na moje slova. Títo nie sú opili, ako sa vy domnievate. Ja som jeden z nich. Toto je to. Ukáže vám, čo to je. To je písmo. Toto je to. A ja som vždy hovoril, ak toto nie je to, nechajte ma držať sa toho, až kým to nepríde. Nie, toto je to, čo bolo povedané skrze proroka Joela. A stane sa v posledných dňoch, hovorí Boh, že vylejem svojho ducha na každé telo. Vidíte, dynamika vstúpila do mechaniky. Oni sa viac nebáli. Niektoré z vás, ktoré sa bojíte, že nejaká žena sa vám bude smiať za to, že nosíte dlhé vlasy, že ste sa prestali maľovať. Niektorí z vás mužov, ktorí sa bojíte, že vaša organizácia vás vylúči, keď pokrstíte svoje zhromaženie biblickým krstom. Vy sa musíte zavrieť v hornej komnate, až kým nepríde tá dynamika. Je to tak. To ich premenilo. To ich oživilo. To ich urobilo inými. Oni odtedy boli iní ľudia. To ich oživilo zo starého života, v ktorom boli zbabelci, že boli ako lev z pokolenia Júdovho. Oni suverene stáli tvárou v tvár mučeníctvu, pribíjani na kríže, krížovaní dole hlavou, pálení, hádzaní do levých jám. Už neboli viac zbabelci, ale smrť nemala vôbec nad nimi víťazstvo. Dynamika bola v mechanike. Tak veru, ona oživila ich smrteľné tela. No počúvajte, tu je na dôkaz ďalšia vec. To ich tak oživilo, že až viete čo? Oni boli zodvihnutí hore do nebeských miest a ich smrteľné tela boli tak oživené, že sa až zmenil ich jazyk. To len, to oživilo ich jazyk. To hovorí Biblia. To je, ich smrteľné tela boli oživené, ich jazyk bol oživený, ich myšlienky boli oživené, ich duch bol oživený, ich život bol oživený. Oni boli kompletne oživení. Oni sa snažili hovoriť a nemohli viacej hovoriť žiadnym ľudským jazykom. Oni boli tak oživení do prítomnosti Božej, že až hovorili novými jazykmi, nebeskými jazykmi. Ó, čo za oživujúca moc. Ak duch, ktorý vzbudil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás. Ó, haleluja! On oživí vaše smrteľné tela. On urobí, že budete robiť veci, ktoré ste predtým nerobili. Oni boli potom plní oživujúcej moci. Vidíte, vaše tela nie sú viac poddané hriechu. Vaše túžby. On povie, prístup sem. Vy poviete, buď ticho. Ó, máme najväčšiu, buď ticho. Ty si orol. Videli ste niekedy, ako nezávisle sa pohybuje orol? On neposkakuje ako sup na každú mŕtvu a na každú zdochlinu ležiacu na zemi. Neveru, on kráča pyšne. Buď ticho. Ó, tu je dobrá večera. Nie pre mňa. Moje túžby sa zmenili. Môj apetít je iný. Lebo človek nebude žiť podľa slova nejakej zdochliny, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Boží. Skutočne oživený orol žije skrze to. Amen. O, keď on, ktorý vzbudil Krista z hrobu, prebýva vo vás, on oživil vaše smrteľné tela do jeho prítomnosti. Vy ste to poznali. Už nie si viac zberač odpadkov, si orol. Nechceš veci tohoto sveta. Si synom a dcerou Božou. Hostíš sa zo zdroja, o ktorom svet nič nevie. Ty piješ, nikto nevie. Svet o tom nič nevie. Ješ skrytú manu, o ktorej svet nikdy nič nevedel, lebo si orol. Si oživený tam hore, kde sa ku tomu môžeš dostať. Ty sa ku tomu nemôžeš dostať tu dole. Ty sa musíš dostať tu hore. Ty musíš byť oživený, zodvihnutý hore. Tak to oživí. A čo oni robili? Oni hovorili iným jazykom. Biblia hovorí, že hovorili. Oni hovorili každým jazykom pod nebom. Dokážete si to predstaviť? Ich staré smrteľné tela, ktoré tam hovoria, no neviem, či môžem tomuto veriť alebo nie. A zrazu oni boli tak oživení, až odvaha leva z pokolenia Júdovu cez ten snop povznášania pripadla na nich. Ho, ten orol prichádza zavolať svojich vlastných. A oni nemilovali svoje životy až na smrť. Amen. A bude ešte viac tých, ktorí dajú svoj život za toto evanjelium ducha a jeho preliatú krv. Syn človeka musí byť znovu zjavený v neveste v týchto posledných dňoch. Musí prísť oživujúca moc, aby nás oživila z týchto mŕtvych denominácií a vyznaní do živého slova, živého Boha. Ó, to ich oživuje do nového života. Na nás to teraz robí to isté. Všimnite si. Oni boli potom tak oživení v tej oživujúcej moci. Teraz Dobre počúvate, snažím sa vám to ukázať. Tá oživujúca moc nebola len v ich duši, ale ona bola na celej ich bytosti. Tá dynamika neprišla oživiť len vo vnútri, ale ona oživila mechaniku. Rozumiete, čo myslím? Oni boli tak oživení, že až ich jazyky začali hovoriť inou rečou. Oni boli tak oživení tou mocou vzkriesenia Krista, že až kládli svoje ruky. Oni boli tak oživení oživujúcou mocou, že keď položili svoje ruky na chorých, oni ozdraveli. To oživuje vaše smrteľné tela. Oni boli uzdravení tým, že kládli na nich ruky. A duch oživil ich obecenstvo spolu s Bohom, že boli tiež tak oživení do prítomnosti Božej, že keď niekto zomrel a ich duša odišla, toho zavolalo naspäť znovu do života. Amen. Sláva. Cítim sa duchovne. Je to tak. Oživený. Jeho vzkriesenie nebolo len pre neho samého, ale pre kohokoľvek, kto bude, pre toto predurčené semeno, ktoré tam leží oživené. Oživuje to smrteľné telo. Oni kladú ruky na chorých a oni sú uzdravení. Oni sa modlili a v duchu videli videnia. Mŕtvych zavolali naspäť do života. Je to tak. Oživilo to ich smrteľné tela. A keď to príde do vás, ak to tak bude, no, môžete povedať, že to tak je, ale ak to je tak, tieto znamenia ich nasledujú, vidíte, a to oživuje vaše smrteľné tela. To vás oživí. Všimnite si teraz. Oživený do prítomnosti Božej. Prečo? To bol duch Boží, ktorý vzbudil Ježiša z hrobu. A duch Boží, ja im dám večný život. To pochádza z gréckého slova zoe, ak to vyhľadáte. Ktorý prechádza cez vás a potom oživuje ich, ešte ich mysle. Hľadte teraz. Ako môžete povedať, že tento duch prebýva vo vás? Hoci ste urobili všetko, čo ste si mysleli, že bolo správne. Tu máte dôkaz, či toto máte alebo nie. Ak duch, ktorý bol v Kristovi, je vo vás, on tiež vás oživuje do slova, lebo on je slovo. A ak je to inak, oživuje vás preč od slova, potom to nie je duch Kristov. Dávaj pozor, čo si urobil. Ak ťa to nevedie do slova, moje ovce počujú môj hlas a oni budú žiť každým slovom. Každým slovom. Hovoril som to jedného dňa. Moja stará matka, ona sa už teraz pominula. Ona bola veľmi zvláštna žena. A ona bola, viete, skoro napol indiánka. A ona bola zvláštna. Ale ona bola osoba, ktorá nemávala sny. Ale zdá sa mi, že za celý život mala 4 alebo 5 snov, ale za každým, keď sa jej snívalo, bola to pravda. Mala sen a to bola pravda. Pamätám sa raz, keď som začal kázať pred mnohými rokmi. Bývali sme rovno tu hore pri ceste, rovno tu hore. A kázal som práve tu, v tomto zbore. A ona mala sen, že som tu stál vedľa nejakých troch schodov. A stál som tam a kázal každému, že musia prejsť po týchto troch schodoch prv, ako prídu na cestu. A na tej ceste bola malá perlovo-bielá línia, vedúca rovno do nebeských brán, ku tým perlovým bránam. A tá perlová línia siahla ku vrcholu týchto schodov. Či to nie je presne dnes moje posolstvo, ospravedlenie, posvetenie, krst Duchom Svätým? No hovoril som, že človek musí prejsť po týchto schodoch, aby mohol kráčať po tej ceste. A povedala, že tam prichádzala nejaká pani. No viete, aké topánky sa nosili pred 35 rokmi. No tam prichádzala pani, mala obuté také veľké topánky, aké nosia dnes, na tenkom, vysokom podpätku. A ona prichádzala a ja som jej povedal, počkaj chvíľu, sestra, ty s týmto nebudeš môcť ísť po tej ceste. A povedal som, ty to nebudeš môcť. A ona povedala, ach. Povedala, pozrela sa dookola na tie ostatné ženy a povedala, neverte mu, on je blázon. Neverte mu. Ja vám ukážem, že môžem byť ospravedlnená, posvetená a naplnená Duchom Svätým a stále takto chodí. A ona, ja som mu nechal ísť. Nič viac som s tým nemohol urobiť, nemohol som ju zastaviť. A ona vyskočila na tú cestu, pozrela sa naspäť na tie sestry a povedala, vidíte, povedala som vám. Začala bežať hore a viete, čo Biblia hovorí v Izajašovi v 5. kapitole. Hovorí, že oni chodia s vytiahnutým krkom. Musia, oni vypadli, vidíte, drobčia. Musia sa točiť, drobčia, lákajúc, poštrngávajú svojimi nohami. Vidíte, céry Sionu v posledných dňoch. A ona sa rozbehla po tej ceste tak rýchlo, ako len vládala. A po chvíli tá cesta bola ušia a ušia. A ona sa začala potácať, takto drobčiť a spadla. A matka povedala, najstrašnejší krík, aký som kedy v živote počula. Vydala tá žena padajúca do tých plameňov a dymu, keď letela takto dole a dole. povedala, že ja som sa otočil a povedal, vidíte? Ona bola poslušná všetkému až na jedno slovo. Vidíte, všetkému až na jedno slovo. Skutočne. Letničné ženy môžu byť spasené, posvetené a naplnené Duchom Svätým a potom odpadnúť. Presne tak. Človek nebude žiť samým chlebom, ale každým slovom, ktoré môže byť. Vidíte? A ona to zanedbala. A ako som povedal, ona by išla ďalej v poriadku, ale zanedbala počúvať, keď som jej hovoril, čo je ďalej. A on napísal evanjelium pomocou učeníkov, apoštolov a náuku apoštolov a prorokov a tak ďalej. A oni nechcú počúvať. No všimnite si, túto oživujúcu moc, Zoe, ako prináša slovo. Mysel, ktorá bola v Kristovi, je potom vo vás. Snažím sa vám ukázať, že vy, keď ste povstali, keď Boh vzbudil Ježiša z mŕtvych, On vzbudil tiež vás a tiež vás s ním oživil do života. Vy ste teraz oživení do života. I keď ste vtedy boli len atribútom v jeho mysliach, ale Boh videl v ňom všetko, čo bude na konci. Keď sa Boh pozrel dole na to telo, duch ho opustil v Getsemanskej záhrade. On musel zomrieť ako človek. Pamätajte, priatelia, on to nemusel urobiť. To bol Boh. Boh pomazal to telo. To bolo ľudské telo. A on nemusel. Ak by on odišiel hore ako Boh, on by nikdy nezomrel takou smrťou. Boha nemožno zabiť. Ale on to nemusel urobiť, ale pamätajte, on tam išiel, majúc vás v sebe. Vidíte? Boh tam ešte neoddelil nevestu od ženicha. Tak keď sa Boh pozrel dole na Kristovo telo, on videl oboch muža i ženu. To všetko bolo vykúpené v tom jednom tele. Oni sú jedno. To isté slovo. To isté slovo, ktoré hovorilo o ženichovi, hovorí o neveste. Dobre, ako môže prísť nevesta a nezamanifestovať všetko, čo bolo zasľúbené o ňom? A ženich by prišiel a nebol by jedno s nevestou. Ale keď on urobil všetko, ešte to i potvrdil tým, že nakoniec vstal z mŕtvych, či potom nebude nevesta musieť robiť to isté, či nebude musieť byť presne to, čo slovo hovorí, že ona bude v týchto posledných dňoch, či sa ona nemusí navrátiť skrze Malachiaša 4, či nemusí byť zamanifestovaná, ako to bolo vo dňoch Sodomy, či svet a všetko nemusí byť presne v takom stave, v akom je, či nie sú tieto veci dokonalým potvrdením slova Božieho, ktoré nám bolo oznámené? Dobre, priatelia, viem, že vás tu držím dlho, ešte 15 minút do večeri, ale možno, že to zatiaľ preberiem. Ale všimnite si. Pozrite sa sem. Aká je tá dokonalá vec? Neviem, či vás ešte uvidím, viete. Pozrite. Všimnite si toto. Ale Boh predvidel nevestu v ženichovi. Haleluja. Vidíte? Aby spasil svoju ženu, ako Adam. On musel ísť s ňou. Adam vedel, čo robil. Eva nevedela, čo robila, ale Adam vyšiel von so svojou ženou. A Ježiš zaujal miesto svojej ženy a stal sa za ňu hriechom. Pamätajte, on sa stal vami, on zniesol váš trest, aby ste vy mohli stáť na jeho mieste. On stál na vašom mieste, aby ste vy mohli stáť na jeho mieste. Čo za láska, čo za obecenstvo. Ako to môžeme zaprieť? Ako môžeme robiť niečo iné, než ho milovať, priateľu? Mohol by som pri tom zostať celé hodiny, ale posuňme sa trochu ďalej. Ako dnes letničné prežitie a príchod Ducha Svätého v týchto posledných dňoch bol zasľúbený, to je ako osvedčenie právnej listiny. No, môžete dostať listinu. Skutočne. Môžete dostať listinu na nejaké miesto, ale to stále ešte neznamená, že je to vaše. Neveru. Niekto by volal, kedy mohol prísť a robiť si na to nárok. Ale keď dostanete osvedčenie, to ukazuje, že všetko, čo kedy svedčilo proti tomu, je až do základu vymazané. Je to tak? A keď niekto povedal, že verí slovu, a potom, keď prichádza Duch Svätý, on je osvedčením právnej listiny. A to vám dáva povolenie, keď máte to osvedčenie, že každý kúsok z toho patrí vám a všetko, čo je na tom, je vaše. Amen. A to nám dáva to osvedčenie, keď Duch Svätý prichádza na túto právnu listinu, ktorú Boh videl tam dávno pred založením sveta a zapísal to meno do knihy života. Ale ty si sa narodil z muža a ženy a bol si poddaný hriechu a vinný hriechu. Ale keď som tomu uveril, prijal som listinu. Ale keď prichádza Duch Svätý, on bol tým osvedčením, že všetko, čo svedčilo proti mne, či to urobila moja matka, či môj otec, či to urobila moja stará matka, ako to epileptické dieťa, za ktoré som sa pred chvíľou modlil. Povedal som im, že tá epilepsia prešla na neho zo starých rodičov. Padalo na zem. Ale keď prišlo osvedčenie, ono to vymazalo. Všetko to preskočilo. Ja som potom držiteľ osvedčenia. Amen. A s takou istotou, ako duch, ktorý vzbudil Krista z mŕtvych, mám osvedčenie právnej listiny, že som časťou toho tela s tým osvedčením Ducha Svätého, ktoré spôsobuje, že to telo slova žije presne takisto, ako ono žilo v ňom, ako to on zasľúbil v týchto posledných dňoch. Osvedčenie. Všetky tvoje hriechy sú vymazané krvou Ježiša Krista. A Duch Svätý prichádza ako osvedčenie tej právnej listiny, ktorú mi Boh dáva z milosti skrze predzvedenie. Oh. Čo sa bojíte? Nie divu, že on povedal. Nebojte sa, ja som ten, ktorý bol mŕtvy a znovu žijem. A som živý na veky vekov. A mám kľúče smrti i pekla. Nič sa nestarajte, ani smrť vám neublíži. Všimnite si, nádherné. Ponáhľame sa teraz. Osvedčenie listiny. Dlh je vyrovnaný. Všetko, čo svedčilo proti mne, zostalo vymazané. Sláva. Možno sa správam nenormálne, ale cítim sa dobre. Všimnite si. Vidíte? O, osvedčenie listiny. Uvedomuješ si, čo to znamená? Brat, uvedomuješ si, čo to znamená? Nič ti to nemôže vziať. Amen. Som držiteľ. Amen. Aká listina? Ja som si teraz vyzdvihol úžitok z jeho smrti, pohrebu a vzkriesenia. On sa stal mnou, aby som sa ja mohol stať ním. No, on sa stal hriešnikom, aby som sa ja mohol stať synom. Amen. A držím osvedčenie listiny, lebo uverivších budú nasledovať tieto znamenia. Vidíte, osvedčenie listiny. Teraz rýchlo. Máme ešte asi 10 minút. Všimnite si rýchlo teraz. Oživenie ducha. No ukážem vám niektoré znamenia, aby ste to porozumeli. Počúvajte. No pozorujte, čo táto oživujúca moc. To bola moja téma, keď syn stal z mŕtvych. Dívajte sa, ako ona na nich účinkovala v deň letníc. Čo im ona urobila? Čo tá oživujúca moc na nich urobila? Ona ich oživila. No všimnite si, čo ona urobila na Štefanovi. Štefan bol plný oživujúcej moci, je to pravda? On bol plný oživujúcej moci. To nerobil vystrašeným. On povedal, vy tvrdošiny a neobrezaného srdca aj uši, vy sa vždycky protivíte Svätému Duchu, ako vaši otcovia, tak aj vy, ktoréhože z prorokov, ktorí predzvestovali príchod toho spravodlivého, neukameňovali vaši otcovia. Ho, to pre neho niečo vykonalo. Skutočne, on bol plný oživujúcej moci. A oni povedali, zbavíme sa tohoto človeka. A keď on zomieral, oni ho kameňovali a jeho biedna hlava, skaly takto do neudierali. A on sa pozrel hore a povedal, vidím nebesia otvorené. Oživujúca moc pracovala. Vidím nebesia otvorené a Ježiša stojaceho po pravici Božej. Toto urobila oživujúca moc pre Štefana. Všimnite si, ďalší človek, ktorý mal túto oživujúcu moc, nazýval sa Filip. On bol tak plný oživujúcej moci a on mal veľké zhromaždenie dole v Samárii. Démoni boli vyháňané, ľudia sa dávali krstiť vo meno Ježiša Krista. Oni mali riadne zhromaždenie a duch prehovoril ku nemu. Ho, zostúpila dynamika a povedala, opusti toto prebudenie. Ale čo by povedali tí kazatelia? Nestaraj sa o to, čo oni povedia. Vidíte, on bol plný oživujúcej moci. On mal benzín a tá dynamika padala na neho. Povedal, chod na púšť. A on tam našiel eunucha a pokrstil ho v mene Ježiša Krista. Jedného muža, ktorý zaniesol to posolstvo dole do Etiópii. Je to tak? A on poslúchol Boha. Poslúchajte Boha, ak ste neboli pokrstení vo meno Ježiša Krista, urobte to a potom pozorujte tú oživujúcu moc, ako vás podvihne. Vidíte? Keď Štefan urobil túto veľkú vec, nie Štefan, ale Filip, keď urobil túto veľkú vec, že opustil to veľké prebudenie a poslúchol prikázania Božie, keď to vyplnil tým, že pokrstil tohoto eunucha a poslúchal Boha, on bol taký plný oživujúcej moci, až ho ona vzala preč. To oživí vaše smrteľné tela. Ak tento duch, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, on oživil Filipa, že až ho nebolo vidno, až možno okolo 150 mil ďalej, niekde v inej krajine, to oživilo jeho smrteľné telo. Ako to on urobil? On bol taký plný oživujúcej moci. Oho, cirkev živého Boha, nemôžeme stáhať tu okolo tých malých cukrových cecíkov, na ktorých sa tu dnes nadájame. My musíme byť plní a premodlení s oživujúcou mocou, až oživenie Ducha Svätého. Jedného dňa máme byť vychvátení vo vytrhnutí. Tak veru. Amen. Oh. Prepašte mi ten výraz. Mal som na mysli matku, ktorá robí tieto malé vrecúška. Zvykli sme to robiť pre malé deti. Niektoré z vás starších matiek si na to pamätáte. Keď malé deti začnú plakať, vzali ste trochu usadliny z kávy a trochu cukru, uvinuli ste to do sáčku a dali ste mu to cucať, len aby ste ho utišili. V tom nie je žiadna sila, toho zabije. Vidíte, ten starý kofeín a iné z trochu cukru, len aby to prežral, aby mu to dalo do organizmu kofeín. Sme unavení z takejto hmoty, poďte naspäť. Vy ste orli, naspäť do slova Božieho. Buďte statní, nič nemôže ublížiť vašim pocitom. A tak vy ste slobodní od všetkých ľudských škandálov. Čokoľvek niekto hovorí proti vám, to prináša len viac lásky. Oživujúca moc, vychvátený do nebeských miest. Orol, ktorý preletel ponad kurencami cestou hore do ďalej, do nebeských miest v Kristu Ježišovi. Ho, to bolo na Filipovi, čo ho oživilo, vzalo ho preč. Vezmime ďalšieho muža. Bol muž, ktorý sa nazýval Enoch. No, on chodil s každým slovom Božím asi 500 rokov. On mal svedectvo, že ja som ani raz neopustil jeho slovo. On mal toľko oživujúcej moci, keď ho zasiahla dynamika na tú mechaniku. On nemusel ani zomrieť. On len odišiel domov, len vykročil. On bol tak ako Filip. On bol tak plný oživujúcej moci. Namiesto toho, aby išiel do Gazia na iné miesto, našli ho tam v horných krajoch namiesto tej cesty. On len povedal, ja som už jednako starý človek. Mám toľko oživujúcej moci, vykročím, pohnu zem. To je tá istá oživujúca moc, ktorú práve teraz máme. Vidíte, ona oživí vaše smrteľné tela. Či to nie je pravda? To je oživujúca moc. Enoch, s tým dokonalým svedectvom, že všetko, čo mi Boh kázal, som urobil. Všetko, čo som videl, čo mi on povedal, aby som urobil, som urobil. A on sa stal taký plný dynamiky či mechaniky, že keď ho zasiahla tá oživujúca moc, tú mechaniku, toho hneď zodvilo hore. On vykročil zo zeme do neba. No všimnite si teraz, Eliáš. Keď on, pozrite sa, Eliáš, ten veľký prorok. Ľudia v jeho dňoch, prepáčte mi, brat, sestra, v tom čase odrovnal tie vymalované ženy, tie Jezabel a Achabov a stál, že až nikto vyzeralo, ako by nikto nestal pri ňom. A on káral, ničil a stál tam a Boh sa staral o neho a všade mu pomáhal. Viete, ten starý muž jedného dňa ustal. On povedal, stárnem, nedokážem ísť už ďalej. Hovoria, že sa dožil, myslím, 90 rokov. Skutočne starý a chodil tam a on bol taký plný oživujúcej moci. Viete čo? On sa pozrel na druhú stranu Jordánu. O Bože, môžem skoro vidieť na druhú stranu, vy tiež? Tak plný oživujúcej moci, že až tam uvidel zapriahnutý ohnivý voz, nejaké ohnivé konie a ohnivý voz, uviazané tam pri nejakom strome. On len prešiel cez rieku a odišiel domov. A ani nezomrel. Oživujúca moc poslala, zaobstarala voz, aby prišiel dole z neba a zobral ho hore. Ešte odopol svoj pláž a hodil ho naspäť Elizeovi. Je to tak. No potom ten muž zodvihol to rúcho. Znovu obraz cirkvi, vidíte? Zodvihol to rúcho. No on vykonal dvakrát viac zázrakov. To je obraz Krista a cirkvi. Vidíte? Eliáš urobil 4, on urobil 8. No on mal dvojnásobnú moc, pretože on o to prosil. Väčšie veci než toto, čo ja robím, vy budete robiť. Ale on bol taký plný oživujúcej moci a všetkého, že až všetko toto, čo urobil Eliáš, vykonal dvojnásobne, viac než on. A všimnite si, on žil až do 80-tych, 90-tych rokov a zostarel sa a zomrel. On zomrel, oni ho zobrali a pochovali. Viete, no tá oživujúca moc ho neopustila. Po veľa, veľa rokoch. Keď všetko meso už zhnilo z jeho kosti, on ležal v hrobe a oni jedného dňa niesli mŕtvého človeka a videli nepriateľa a len hodili tohoto človeka do hrobu na Elizeove kosti. V týchto kostiach bolo toľko oživujúcej moci, že až ten človek vyskočil a znovu ožil. Ho, on oživí vaše smrteľné tela. Hoci mŕtvy a zhnití v hrobe, a predsa tá oživujúca moc odpočívala nad tou špinou. Haleluja! Oh, on, ktorý vzbudil Krista z mŕtvych, tiež oživí vaše smrteľné tela. Eliáš tam vtedy. Elizeus a Eliáš. Pamätajte, ten mŕtvy muž, ten prorok, plný tej oživujúcej moci, ležal v hrobe a zhnitý. Tam bolo toľko oživujúcej moci, že keď hodili na neho mŕtvého muža, ten znovu ožil. On mohol ďalej klásť ruky na chorých, či nie? Amen. Túto máte. A pamätajte, my sme jeho telo z jeho tela. Ježiša Krista. My sme telo z jeho tela a kosť z jeho kosti. O, nedá sa tomu vyhnúť. my vstaneme. A hotovo. Jednoducho vstaneme a hotovo. Veľká noc znamená viac než len tradícia. To je tiež teraz, lebo naše tela sú oživené ním a my sedíme v nebeských miestach. A toto telo môže zhniť v mori, môže zhniť v zemi, nemusí z neho zostať ani za lyžičku popola, ale ono povstane. Lebo duch, ktorý vzbudil môjho pána z mŕtvych, oživil toto smrteľné telo. A my sme obdarovaní jeho vzkriesením, poistkou jeho večného života, o ktorej tak veľa hovorím, viete. Nie je divu, že on povedal, nebojte sa. On vedel, lebo Pavel povedal, smrť, kde je tvoj osteň? Hrob, kde je tvoje víťazstvo? Ja som plný oživujúcej moci. Vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. Tak veru. Oživujúca moc. Oh, on žije na veky vekov. Ten istý včera, dnes i na veky. Židom 13.8. Všimnite si. Mesiáš. Ten pomazaný. Tak je jeho nevesta. Mesiáška. Tá pomazaná. Všimnite si, smrť nezastavila Božiu oživujúcu moc. Smrť ju nemôže zastaviť. Keď ju máte, to je večné, nič ju nezastaví. Nemôžete ju spútať. Nemôžete s ňou nič urobiť. Ak ste dožili svoj život, ani to ju nezastaví. S ňou je všetko naďalej v poriadku. Všimnite si, Mojžiš bol plný oživujúce moci. Či nebol? On bol prorok, ku ktorému prišlo slovo. On bol časťou slova, on bol slovom na ten deň, je to pravda? A potom, keď bol mŕtvy 800 rokov, stal tam s Eliášom na vrchu premenenia. Je to pravda? Oživujúca moc. Smrť ju nikdy neodstránila. Nie, nie. Ja ho znovu skriesím. Prišli anjeli a pochovali ho tam dole v údolí. On zhnil a bolo po ňom. Jeho kosti sprachniveli a tak ďalej. Ale tá oživujúca moc tam stále bola. Ona ho oživila a priviedla ho hore. A on tam stál. Všimnite si. Vy hovoríte, je to pravda, brat Branham, po 800 rokoch? Oh, ak ste čítali v Matúšovi, mám tu miesto písma, Matúš 27.51, môžete si to zapísať, poznačiť, keď všetci títo tam vtedy, ktorí verili, že on príde, Biblia tu hovorí, potom keď on ide, oni spali v zemi. Oživujúca moc bola na nich. A oni boli časťou neho, tí svätí. Oni boli časťou neho, pretože oni verili v neho. Potenciálne oni mali ten život skrze obeť oviec. Obeť zmierenia, ktorá nikdy nemohla priviesť ducha oviec naspäť na toho človeka. Ako je to teraz duchom toho muža? Sám Boh prichádza na neho. Vidíte? O čo viac oživujúce moci máme my? Ale skrze obeť zmierenia bol za hriech obetovaný v predobraze barána. To, čo máme my, nie je predobraz, ale to je skutočná vec. Čo sa bojíme? A títo ľudia, ktorí mali len predobraz ukazujúci na jeho vzkriesenie a odišli dole do hrobu s tým, tam boli Job vo svojej veľkej námahe. O, všetko bolo zobraté od neho. Diabol povedal, dovol mi ho mať, ja spôsobím, že ti bude zlorečiť do tvári. A potom on dovolil. On povedal, nezaberaj jeho život. A on urobil všetko, ale nezabral jeho život. A jeho žena sa skoro obrátila proti nemu. Povedal, že jej dých sa mu stal cudzí. Inými slovami, ona s ním nemala nič. Nevyzerala, že by ho ešte milovala. Proste ho odstrčila preč. Job, ty si mizerný. Prečo nezlorečíš Bohu a nezomrieš? Povedal, hovoríš ako hlúpa žena. Vidíte? On sa držal presne toho, čo bol. A predsa on bol prorok. On povedal, ja nie som hriešník. Ja som obetoval ustanovenú obeť. Amen. On vedel, kde stojí. On bol na slove. Nezáležalo na tom, čo hovorili druhí. On tam stal rovno na slove. A potom v tej strašnej hodine povedal, hovoríš ako hlúpa žena. Povedal, pán dal, pán zal, nech je požehnané meno pánovo. Povedal, prišiel som na tento svet, nemal z ničoho. Prišiel som nahý a takisto odídem, nech je požehnané meno pánovo. Sedel tam s tenom a v ťažkostiach, jeho deti boli mŕtve, on bol úbohý a všetci jeho priatelia sa obrátili proti nemu, členovia jeho cirkvi a všetci ostatní. Škrával sa, čo za úbohý chudák. Nikto z vás ešte cez to neprešiel. A on sa ďalej držal toho slova. On bol orol. Oh, nemôžete stále zatláňať jeho oči. Nie, nie. Zrazu, ako tam stál na slove, čo sa stalo? Oblaky sa rozostúpili, začali hrmieť hromy, začalo sa blískať. A Job sa pozrel hore a uvidel videnie. Povedal, ja viem, že môj vykupiteľ žije a v posledných dňoch on zastane na tejto zemi. A hoci toto telo zožerú červy, kosti, všetko, tá oživujúca moc tam bude. Ja uvidím Boha sebe, ktorého uvidím sebe. Moje oči budú vidieť a nie cudzí. Je to tak. Hoci ustane vo mne moja sila. Hoci potom, keď červy, ktoré sú teraz v mojom tele, ho zničia. Viete, červy neprídu do vás. Tie červy sú už vo vás. Vaše vlastné červy. Všimli ste si to? Nech vás dajú do vzduchotesnej rakvy. Tie chrobáky vás aj tak zožerú, pretože oni sú vo vás. Od počiatku ste vo vnútri len kopa chrobákov. Hoci kožné červy, moje kožné červy ma zničia, moje telo, jednako vo svojom tele uvidím Boha. A v to ráno vzkriesenia. Sláva! Halelúja! Matúš, tento veľký písateľ, 2751, povedal potom, keď on bol vzkriesený z mŕtvych, že starozákonní svätí, mnohí z tých, ktorí spali v prachu zeme, vyšli z hrobov a vošli do mesta a ukázali sa mnohým. Tá oživujúca moc zostávala naďalej na tých kostiach Elizeových. Hoci to už viac neboli ani kosti, stále zostávala na Jobovi, keď z jeho tela už nezostalo ani za lyžičku prachu, ale tá oživujúca moc tam stále bola. Ak tento duch, ktorý vzbudil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, on tiež oživí vaše smrteľné telo. Všimnite si rýchlo teraz. Vy hovoríte, och, prajem si, aby som žil vtedy. Vy žijete v lepšom čase. No, ak by všetci, vidím, že si zapisujete nejaké miesta písma. Dobre, zapíšte si 1. Tesaloničanom 4.16. Všimnite si, aké nádherné. Vidíte? Tých svätých, tých, ktorí zosnuli v Kristovi, Boh ich privede s ním. V svätých hroboch odpočívajú ako Eliáš, niektorí ako Elizeus. Niektorí z nich budú oživení, niektorí budú vzatí, niektorí budú v hrobe. Potom pôjdeme s ním. Trúba Pánova zaznie a mŕtvi v Kristovi vstanú najprv. A my, ktorí sme živí a ponechaní, budeme spolu s nimi vychvátení, aby sme stretli Pána na povetri. Tá oživujúca moc na živí, oživujúca moc na mŕtvych. Vidíte, tá istá oživujúca moc Božia predstavená v oboch týchto prorokoch. Pozrite sa na to, ich mená sú takmer rovnaké. Eliáš, Elizeus. Vidíte, nevesta a ženich? Jeden z nich je Pán Ježiš a ten druhý Pani Ježišova. Takmer to isté. Rozdiel je len v tom, že to je on a ona. Eliáš, a pozrite, ako je to predstavené tu. No Eliáš bol vzatý hore vo vytrhnutí. To predstavuje cirkev. Dobre, Eliáš. A Elizeus odpočíval až do vzkriesenia. To je tak ako vták, ktorý potrebuje dve krídla, aby udržal rovnováhu. Vidíte? Cirkev bola predstavená práve tam v týchto dvoch prorokoch. Lebo my živí ponechaní do príchodu Pánovho, nepredstihneme tých, ktorí zosnuli. Lebo trúba Božia zaznie a obe krídla prídu dokopy a odletíme preč. Halelúja, odletíme preč. Čo to spôsobí? V živých alebo v mŕtvych tá oživujúca moc stále žije. Všimnite si, pamätajte teraz, oživení, aby sme videli, čo tieto veci znamenajú. Pozorujte tú oživujúcu moc v tomto dni. Pamätajte, my sme oživení. Nie je tak dávno, aby vám to pomohlo, myslím, že to povedal náš Pán a Pavel to tiež povedal. Čo mi ukázal Otec, nič z toho som pred vami nezatajil. A v týchto posledných dňoch, keď vidíme túto oživujúcu moc na nás, on nám dokonca dáva oživujúcu moc, aby sme videli uzdravenie chorých. My sme videli oživujúcu moc pôsobiacu medzi nami, tak ako to bolo vtedy, na tých, v tých časných dňoch. Vidíme to prichádzať naspäť cez videnia a kriesenie mŕtvych. To uzdravuje chorých. Jedného dňa som sa tu s niekým rozprával, s mladým Donovanom Vercom. Myslím, že ho všetci poznáte. Bol som s ním na polovačke. Chudák človek, je to milý chlapec, prichádza sem do zboru. Môj veľmi dobrý priateľ a on proste povedal, nechcem ťa obťažovať. Pozrel som sa na jeho ucho, celé opuchnuté a povedal som, ako sa máš, Donovan? Ale som ho chytil za ruku, že a bola to rakovina. A povedal som, Donovan, čo máš s uchom? On povedal, neviem, brat Branham, asi 6 alebo 7 mesiacov už stále puchne. Povedal som, prečo si nič o tom nepovedal? Povedal, nechcel som ťa obťažovať, brat Branham. Povedal som, vieš, čo to je? Povedal, nemám ani predstavu. Položil som len na neho svoju ruku, nepovedal som ani slovo. Po dvoch dňoch tam nebola ani jazva. Čo to je? Tá oživujúca moc. To oživí vaše smrteľné tela. Jeho ucho by bolo zožrané, jeho mozog by bol zničený, vidíte? On by bol zomrel, ale oživujúca moc. A jedného dňa, keď som sa trápil, povedal som si, chlapče, radšej to nechaj, máš 50 rokov. Ak chceš pre Pána niečo vykonať, mal by si sa poponáhľať a urobiť to. Stárneš, vidíte? A tam v to ráno prišla tá oživujúca moc. A on mi dovolil pozrieť sa za tú oponu a všetkých som vás tam videl. Vidíte, on povedal, všetko, čo si kedy miloval a všetko, čo milovalo teba, on ti dá. Všetkých som ich tam takto videl. Čo to bolo? Oživujúca moc. Ján, ktorý dostal zjavenie, bol plný, naplnený oživujúcou mocou a postavil sa a uvidel koniec od začiatku. Izajáš bol plný oživujúcej moci a postavil sa a videl milénium a všetko. Oživujúca moc. A ak duch, ktorý vzbudil Krista z mŕtvych, prebýva vo vás, on oživí vaše smrteľné telo, smrteľné telo. Pamätajte, oživujúca moc. Pozrite, čo sme my videli v tomto dni. Oživujúca moc prišla ku nám, aby otvorila 7 pečatí. Čo to bolo? Inteligencia človeka? Nie. Oživujúca moc Božia. Oživujúca moc Božia predpovedala, že toto sa bude diať. Vidíte, ale oživujúca moc Božia spôsobila, že svet vydal o tom svedectvo, že je to pravda. Anjel Pánov, o ktorom som vám povedal, že stojí na blízku, ten ohnivý stĺp, oživujúca moc, dal, aby svet mohol vydať svedectvo, že to je pravda. A v tom oni nevedeli, čo to je. A my, ktorí sa proste takto dívame, a to je tam náš Pán. On je ten, ktorý otvoril tie pečate. On je tými pečaťami, lebo celé slovo Božie je Kristus a Kristus je tými pečaťami, ktoré boli otvorené. Čo je potom otvorenie týchto pečatí? Zjavenie Krista. A títo 7 anjeli, ktoré reprezentovali 7 cirkví, boli všetci skompletizovaní a my sme to ani neboli schopní vidieť. Oni urobili fotografiu, nie my. A on tam stojí, najvyšší sudca. Ukazuje, že on je alfa i omega, počiatok i koniec. Čo za preukaz totožnosti. Oživujúca moc to urobila pre nás. Oživujúca moc nám dáva vidieť jeho príchod. Oživujúca moc nás preniesla zo smrti do života. Oživujúca moc dáva rozpoznanie, aby sme vedeli, čo je s vami nie v poriadku a čo robiť, čo ste urobili a čo ste mali urobiť, čo ste boli povinni urobiť a čo budete. Oživujúca moc, všetko toto. Náš Pán Ježiš bol tak plný oživujúcej moci, on bol to všetko spolu. On bol tak plný oživujúcej moci, on povedal toto, zničte toto telo a za 3 dní ho vzbudím. To hovorí o dôvere v oživujúcu moc. Zničte toto telo a ja ho, tento chrám, a ja ho za 3 dní postavím. Prečo? Prečo on toto povedal? On vedel, že o ňom bolo napísané, že o ňom bolo napísané v slove Božom, ktoré nemôže sklamať. Slovo povedalo, nedám môjmu svetému vidieť porušenie, ani nezanechám jeho dušu v pekle. A on povedal, že tá oživujúca moc ho vzbudí, že ani jedna bunka nezostane porušená. On povedal, zborte tento chrám a za 3 dní ho znovu postavím. Prečo? To bolo proroctvo, slovo Božie. A proroctvo, ak je to pravdivé slovo Božie, nemôže sklamať. A to isté proroctvo a slovo Božie, ktoré povedalo, že on ho vzbudí, povedalo, že my sme už vzbudení s ním. Nie je divu, že on povedal, nebojte sa. A je napísané, že ten duch, ktorý je teraz v nás, ktorý bol v ňom, oživí tiež naše smrteľné telo. Neboj sa, priateľ. Syn vstal. Syn vstal. Neboj sa. No pozrite sa na premenenie. Každý z nás tam bol reprezentovaný. Živí svätí, ktorí boli vytrhnutí. Stal tam Eliáš. A tiež tam stal Mojžiš, zomretí svätí. Obaja z nich mali oživujúcu moc. Hoci jeden zomrel a druhý nie, oni tam všetci boli. Všimnite si? O, pozrite sa, čo my teraz vidíme v týchto posledných dňoch. To isté, čo on zasľúbil, Ján 14.12. Pozrite teraz. Samozrejme. Ľudia hovoria, ty tvrdíš, že máš moc? Nie, nie, nie. My sme len ako oni na vrchu premenenia. Vidíte? Samozrejme, my netvrdíme, že máme moc, ale my, ako oni boli na vrchu premenenia, oni nehovorili, môžeš nehovoril, pozrite, kto som. A učeníci nehovorili, pozrite, kto som, pozrite, kto som. Viete, čo sa stalo? Všimnite si. Oni videli osláveného Ježiša. To je všetko, čo oni chceli vidieť. Oslaveného Ježiša. A tak je to dnes. My sa nesnažíme byť nejakou veľkou osobou. My sa nestaráme, čo ľudia o nás hovoria. Naše mená neznamenajú nič. To je jeho meno. Náš život nie je nič. To je jeho život. To je jeho moc. Nie je naša moc. A je len jedna vec, ktorú túžime robiť. Vidieť jeho oslaveného. A ako to môže byť? Keď je on oslavený v nás, skrze jeho vzkriesenie, ktoré je v nás. My ho znovu dnes vidíme znázorneného takého, aký bol. Pochopili ste to? Vidíte? Netúžime byť oslavení. Netúžime mať nejaké veľké meno. Netúžime chváliť sa nejakou cirkvou, alebo mať viac ľudí v nedeľnej škole, alebo snažiť sa niekoho priviesť, zviazať, vtlačiť ho dovnútra, zaviesť piknik, alebo hviezdy, gombíky, alebo niečo také. To nie je naša túžba. Naša túžba je vidieť jeho oslaveného. Oslavovať čo? Nie je vlastnou pýchou, ale v nás, naše životy, aby dokázali, že on je živý a žije v nás. Keď môžem samého seba odstrániť z cesty, keď ten William Branham sa ani nenazdá a vy sa ani nenazdáte, že až môžeme medzi nami vidieť osláveného Ježiša. Vidieť jeho. To je naša túžba. To je oživenie. To nám dáva oživujúcu moc. A to nám dáva radosť, keď vieme, že sme s ním, oboje, jeho telo a kosť, že sme jeho nevesta a vidíme tú istú jeho potvrdenú metódu, ktorá sa potvrdzuje v nás, že on je teraz zbudený z mŕtvych. Nie je divu, že on povedal, nebojte sa. Lebo teraz, všimnite si, my sme ním vykúpení a teraz zbudení s ním. To je to, čo Veľká noc znamená pre ľudí. Zbudení s ním. Všimnite si, my teraz máme v sebe jeho ducha. Osvedčenie listiny. Úplne zaplatené. Nie, nehovorte, no dobre, dúfam, že to urobím. Vy ste to už urobili. Nie, ja to urobím. Ja som to už urobil. Ja som to neurobil. On to urobil za mňa. Nie, ja, on. Dobre, brat Branham, oni hovoria, nestaram sa o to, čo oni tam hovoria. On to urobil za mňa. To je všetko, čo chcem, o čo sa starám. Ja len, jak chcem vidieť len jeho zamanifestovaného. Ako to môžem urobiť? Zavolať ho dole? Nie. On je v tebe. Vidíš? On je v tebe. Dobre, potom, pane, ak dokážem dať nabok samého seba, ty môžeš zamanifestovať samého seba. Ako to môžeš urobiť? Pretože ty si to tak ustanovil. Všetci, ktorých mi dal Otec, prídu. Všimnite si, sláva. So všetkými týmito dôkazmi, ktoré sme dnes ráno zhromaždili, prichádza mi na mysle pieseň. V to ráno zmŕtvych stane, keď po vrazi smrti budú potrhané, vstaneme, haleluja, vstaneme. Veríte tomu? My vstaneme. V ňom sa stávame časťou Neho, časťou Veľkej noci, zjaveného tajomstva Božieho, ako to bolo vtedy, života po smrti. My sme teraz živí, ktorí sme voľa, kedy boli mŕtvi v hriechu a previneniach. Skutočná veľkonočná pečať odlomila odo mňa smrť a ja žijem. Veľkonočná pečať na počiatku prelomila pečať rímske pečati. Veľkonočná pečať, ktorú on bol zapečatený. A ľudia, keď oni zomreli, bolo po nich, ale on prelomil tú pečať a zjavil tajomstvo. A teraz Boh skrze svojho svätého ducha zlomil pečať z našich životov a Kristus je zjavený, že on žije v nás, lebo teraz sme oživení s ním. Ho, strana za stranou. Vstaneme, haleluja, vstaneme, amen. V to ráno vzkriesenia, keď závora smrti bude zlomená, vstaneme, haleluja, vstaneme. Oči, nemáte radosť. Ja sa tak radujem, že tam vtedy, v malej starej kôlni jedno ráno, tá pečať bola zlomená a ja som povstal s ním ako nové stvorenie. Jeho oživujúca moc. Syn vstal. Nedávno rozprával som príbeh o rybárovi. Jeden človek prišiel a najal si starého rybára, aby išiel s ním chytať ryby na západnom pobreží. Oni ráno vyšli na more a ak niekto z vás bol loviť ryby na otvorenom mori, tie lososy, no viete, čo sa deje? Tam bývajú veľké hmly. Vidím tam môjho brata, Eddie Biscala. On je misionárom tam medzi Indiánmi. A my sme boli spolu na ryby práve na týchto pobrežiach. Tak tento rybár bol trochu nováčik, viete. Oni odišli na ryby a odneslo ich preč. Čakali na denné svetlo, viete. A oni nemohli už počuť výstražný signál oznamujúci hmlu a tento rybár bol celý v panike. Povedal, hej, odnáša nás to na šine more, hej. On bol celý v panike. On povedal, sadni si, synu, sadni si. Ten starý rybár bol kľudný, viete. On vedel, o čom hovorí. Povedal, čakaj len až, kým nevidie slnko. Potom budeme vidieť, kde sme. Vy hovoríte, musím byť metodistom, baptistom, letničným? Len čakaj, syn vychádza. Budeme vidieť, kde sme. On je slovo. Čakaj, až kým neuvidíš zamanifestované slovo. Svietiace na to semeno. Snop povznášania. Budeme vidieť, kde sme. Milujete ho? Prepáčte, že som vás držal tak dlho. Koľký z vás zostanete do večera? Ó, tak potom večer prídem znovu. Okolo 7. Skloňme svoje hlavy. Je tu niekto, alebo veľa takých, ktorí nemajú v sebe túto oživujúcu moc? Syn svieti na nás a vy ste sedeli v tejto modlitebni, počúvali ste pásku a duch vás ešte nikdy neoživil, takže by ste mohli nasledovať slovo Božie. Keď by ste vy ženy a vy muži mohli poslúchať každé slovo, ktoré je napísané. O, to je nebezpečná vec. Čo ak by ste boli mŕtve semeno, nemajúce v sebe život, ale niečo je vo vás, čo vám hovorí, ja chcem vstať dnes ráno. Ja chcem povstať z tohoto stavu, v akom sa nachádzam. Ja nechcem byť tam mŕtve semeno, zanechané v špine a v náplavenom dreve. Ja chcem vstať. Zodvihneš svoju ruku a povieš, modli sa za mňa, brat. Nech ťa Boh žehná, nech ťa Boh žehná. O, pozrite na tie ruky. Nie je to vôbec miesto na vyzvanie ku oltáru, čo my nazývame vyzvanie ku oltáru. Ľudia prichádzajú okolo oltára. Ja aj tak nie som veľmi za tým. To bolo len pridané do cirkvi v časoch metodistického prebudenia. Biblia hovorí, a všetci, ktorí uverili, boli pokrstení. Tu je bazén plný vody, ktorý čaká na každého kandidáta, ktorý je hotový zomrieť samému sebe. No mohli ste byť pochovaní mnohokrát v mene Pána Ježiša, ale ak to semeno nemá život, on ho neoživí. Nie, nie. Vodný krst je ako keď padá z neba rosa. Ona môže padať na semeno, ale ak v ňom nie je život, nebude žiť. Ale ak ten skutočný vodný krst je zomretie samému sebe a vy ste hotoví zomrieť všetkému, čo ste kedy boli naučení skrze vyznania a denominácie, čo je nezhodné so slovom a budete chodiť ako syn alebo dcera Božia a máte to v úmysle vo svojom srdci, pozorujte, čo ten vodný krst pre vás dnes ráno urobí. Čiňte pokánie, každý jeden z vás, a dajte sa pokrstiť vo meno Ježiša Krista na odpustenie svojich úpadkov, svojich hriechov a príjmete snop, obeť povznášania. Príjmete dynamiku Ducha Svätého, lebo to zasľúbenie je pre vás a všetkých tých, to bude pre všetky generácie. Bože Otče, hovoril som dlho a zabral som tým ľuďom veľa času, ale Pane Bože, to sa nedá zastaviť. Vyzerá to tak, že musíme skončiť a odísť a oddychnúť si a prísť naspäť. Žijeme v zomierajúcom svete medzi zomierajúcimi ľuďmi s posolstvom života a s dôkazom skriesenia. Drahý Bože, my sme len smrteľníci. A čo sa stane, ak si necháme uísť túto príležitosť? Naše srdcia horia, naše duše sa chvejú, títo, ktorí vošli. A mnohí tu dnes ráno počúvajú toto posolstvo. Áno, 200 alebo 300 zodvihnutých rúk. Oni chcú veriť, Pane. O, skutočne to semeno nie je mŕtve, Pane. Ako by oni takto mohli zodvihnúť ruky? Je niečo. O Bože, to je staré ja, to je tá Jobova žena, ktorá tam stojí a hovorí, och, ale Pane, nech ten Job, ten veriaci, dnes ráno vojde. Nech úplne zomri a bude pochovaný tu, v týchto vodách krstu, v kvapkách rosy, ktorá prichádza z neba, v slove Božom, ktoré hovorí, že to obmie každý hriech a odpustí ho. Vy ste pokrstení v mene Ježiša Krista na čo? Na odpustenie svojich hriechov. Hriech je odpustený v mene Ježiša Krista. Nech to potom, Otče, nech, ak sú chorí, nech výjdu stade zdraví. Nech, ak sú chromí, nech môžu výjsť pod mocou Ducha Svätého. Ak boli hriešnici, nech výjdu obmytí a čistí. A tá mechanika, tým, že vojdu tam, nech dynamika príde z hora, Duch Svätý, a zoberie ich preč, Pane. Oživí ich smrteľné tela, potom budeme počuť opravdové nové jazyky, moc Božiu, nevysloviteľnú lásku, zomierajúcu milosť a žijúcu milosť a vzkriesenie Krista, telo, nevestu, ktorá ho reprezentuje na zemi. Otče, oni sú Tvoji. Oni zodvihli svoje ruky. Ja som kázal slovo. Príjmi ich teraz, Otče, prosím. Prosím to v mene Ježiša. Amen. Milujete ho? Či nie je on ohromný? Ste spokojní, že ste časťou veľkonočného vzkriesenia? Že ste vstali s ním? Zodvihnite ruky. Ste v tom zahrnutí. Moje malé deti, ako by povedal Pavel. Nesnažím sa ho napodobovať, ale láska, milujem vás. Hnal som sa cestami cez všetko, aby som sa sem dostal, aby som s vami hovoril. Prechádzal som cez púšte, cez sneh a tak ďalej, aby som sem prišiel. Lietame lietadlami, prechádzate autom, krížom cez celú krajinu, aby sme sa tak mohli spolu stretnúť. Milujeme jeden druhého, sme časťou jeden druhého. Nikdy nedovolte Satanovi, aby vám nahovoril niečo iné. Tým, že sme časťou jeden druhého, sme časťou jeho a sme spoluobyvateľmi kráľovstva, radujúci sa spoločne z týchto požehnaní vzkriesenia. A teraz ste už vzkriesení. Keď Boh vzbudil jeho, On zbudil vás. Syn je práve teraz na vás. A vy teraz rastiete do rozkvitajúceho života, ako bol on, aby ste boli kompletne vzkriesení v posledný deň. Teraz máte svoj potenciál. Ako to viete? Vaša duša sa zmenila. Či nie? Vaše telo prichádza do poslušnosti. Či nie? Do poslušnosti čoho? Cirkvi? Slova, ktoré je životom. A tak teraz ste skriesení z mŕtvych. To je veľká noc s Ježišom a so mnou. To je veľká noc s tebou a s Ježišom. To je veľká noc s tebou a so mnou a s Ježišom. My sme všetci, Ježiš, ty a ja, my sme všetci spolu skriesení a vstaneme v posledný deň, i keď náš duch opustí naše telo, i keď tela schátrajú, môžu sa obrátiť na prach, môžu byť spálené, môžu byť na dne mora. Biblia povedala, že anjel vylial svoju čašu na more a všetko, čo tam zomrlo, vyšlo. Nič nás nemôže skryť alebo oddeliť od toho Boha, ktorého tak milujeme, ktorý nás spolu skriesil. Nech vás Boh žehná. Dlho som vás tu držal. Ak sú tí ľudia stále napojení cez telefón, oni určite 50 centov za minútu, oni riadne zaplatia toto ráno. A ja som proste nemohol v tej hodine prestať. Musel som jednoducho pokračovať. No keď Pán dá, dnes večer tu znovu budem, aby som s vami hovoril. A ak nebudem, a potom všetci viete, predpokladám, že už nie sú pripojení cez telefón, alebo sme ešte pripojení cez telefón? Nie, už nie. Všetci viete, kde idem, či nie? Do Afriky. Telefonoval som už dlhší čas, viac rokov som sa snažil dostať sa tam naspäť. Teraz videnie, Duch Pánov pripravil cestu. Oni povedali, že keď to tí biední domorodci počuli, že som tam posledne neprišiel, oni ležali na zemi deň a noc a plakali, nariekali a hovorili, Pane, čo sme urobili? Tisíce ľudí. Títo ľudia dokonca aj neveria, že oni majú dušu. Vidíte? A oni plakali a nariekali a plakali. Nedávaj nám dopredu vedieť. Prosíme, nie. Vidíte, ak sa toto vízum uskutoční, aby som tam prešiel a dostal sa medzi tých kazateľov, oni ma tam hneď zastavia. Musím tam ísť ako polovník. Pôjdem tam ku kráľovnej, ktorá priviezla 17 plných vagónov a prišla na zhromaždenie. Pôjdem tam a budem polovať na jej území. A pôjdem tam, môj pás a všetko je vystavené na polovačku, nie na náboženské zhromaždenie. Potom ma tam stretne nejaký brat a povie, či by si mal s nami malé zhromaždenie? Štadióny sú už prenajaté, oni to aj nevedia. Vidíte, o sláva. Modlite sa, aby vôľa Božia nebola prekazená. Aby moja duša, ktorá plače za Afrikou, odtedy, ako som stade odišiel, aby som sa mohol znovu vrátiť a potom vám priniesť správu o veľkom zhromaždení. Pravdepodobne vás už odteraz neuvidím, až kým sa nevrátim naspäť. Odchádzame už za niekoľko dní, 10. mája. Budete sa za mňa modliť? Pamätajte, neviete, aké problémy sa tam vyskytnú, až kým tam neprídete. Čarodenice, diabli, všetko druhu. A nemyslíte si, že oni nevedia, čo robiť. A je lepšie, keď viete, o čom hovoríte, keď stojíte pred nimi. Ale ja viem, komu som uveril a som presvedčený, že on je mocný zachovať to, čím ma poveril až do toho dňa. No ležia tu nejaké vreckovky. Drahý Bože, ako tu stojím dnes ráno s týmto posolstvom skriesenia, Pane, a dokazujem pomocou slova, že tá oživujúca moc je vo veriacom dieťati, teda na verení, vo viere, že tá oživujúca moc premenila môj život. A títo ľudia veria, Pane. A to premenilo ich životy. A my sa modlíme jeden za druhého. Kladiem svoje ruky na tieto vreckovky. Nech Boh, ktorý oživil Ježiša Krista a vyvedol ho zo smrti, a ten duch, ktorý jeho vzbudil z mŕtvych, prebýva v našich telách. Duch, ktorý bol na tele Elizea, ktorý potom, keď bol mŕtvy a nebolo z neho nič okrem kosti, v nich bola oživujúca moc. Ruky apoštolov mali v sebe oživujúcu moc. Mysli apoštolov, zrak apoštolov, jazyky apoštolov, všetko malo oživujúcu moc. Nech tá oživujúca moc, keď kladiem na nich toto slovo, a nech z milosti moje ruky reprezentujú držiteľa tej oživujúcej moci. Nech ona oživí každé jedno toto choré telo a nech sú oni znovu zdraví, Bože. Skrze meno Ježiša Krista, nech to nie je len pre tieto vreckovky, ale aj pre tých ľudí v publiku, pre každého, kto trpí, pre tie malé deti, starších ľudí, čokoľvek oni sú, nech tá oživujúca moc ich oživí hneď teraz v mene Ježiša. Amen. No, koľko máte oživujúcej moci? No, položte svoje ruky jeden na druhého. Ak tá oživujúca moc je vo vás, no je len jedna vec, ktorá to môže zadržať. To je vaša nevera. Jedna žena sa dotkla jeho rúcha a bola uzdravená. A rímsky vojak mu plul do tváre a išiel do pekla. Vidíte? Tak oni mali, to záleží, kde ste. Veríte tomu? Veríte tomu? Už chcem, aby ste sklonili svoje hlavy a modlili sa jeden za druhého. Len sa teraz modlite. Povedzte len, páne, táto osoba, modlite sa len jeden za druhého. Drahý Bože, my toto robíme v mene Ježiša Krista, toho jediného mena, ktoré bolo dané medzi ľuďmi, skrze ktoré môžeme byť spasení alebo uzdravení. Títo ľudia, ktorí sú spoluobyvateľia kráľovstva, držiteľia oživujúcej moci, oživ to pre nich, páne, nie teraz. A nech duch ide od jedného orla ku druhému, od slova do slova, až plnosť Ježiša Krista bude zamanifestovaná v každom tomto tele, za telesnú, duchovnú, či za akúkoľvek potrebu, ktorú majú, keď kladieme svoje ruky jeden na druhého v mene Ježiša Krista.